Dobro večer svima, evo možemo krenuti. Poštovane vijećnice i vijećnici, poštovani gradonačelniče, pročelnice jedinstvenog upravnog odjela, voditelji odsjeka, stručni suradnici i predstavnici medija i dame i gospodo. Otvaram 5. sjednicu Gradskog vijeća grada Krka i zahvaljujem svima na dolasku. Prije početka rada molim pročelnicu jedinstvenog upravnog odjela gospođu Tamaru Žic da provede prozivku članova vijeća radi utvrđivanja nazočnosti i kvoruma potrebnog za pravovaljano odlučivanje.
Dobar večer svima. Ivan Tabar.
Prisutna.
Ivan Lukarić se ispričao. Franjo Volarić. Milan Žužić. Helga Bendić Žmirić. Daniel Milohnić. Josip Brusić. Šimun Josipović. Nikša Franov se ispričao. Dinko Jakovljević se ispričao. Jovana Čutul. Anto Čabraja. Dubravka Dijanić.
Svoje prisustvo, neprisustvo su najavili vijećnik Dinko Jakovljević, pisana obavijest mailom dana 23. veljače 2026. kandidacijska lista grupe birača nositelj liste Dinko Jakovljević. Također vijećnik Ivan Lukarić, pisana obavijest mailom dana 24. veljače 2026. kandidacijska lista PGS-SDP nositelj liste Dario Vasilić. Vijećnik Nikša Franov, pisana obavijest mailom 2. ožujka 2026. kandidacijska lista Unije Kvarnera, nositelj liste Nedeljko Pinezić. Sukladno članku 125 poslovnika, konstatiram da se na sjednici može pravovaljano odlučivati. Unaprijed vam zahvaljujem na razumijevanju, poštivanju poslovnika, kulturi dijaloga, međusobnom uvažavanju i doprinosu sadržajnoj raspravi. Prijedlog dnevnog reda dobili ste u pozivu, znači predložen je sljedeći red sjednice, imamo 18 točaka, 19. je bila nadopuna, te isto tako imamo neke pisane prigovore. Znači, sukladno članku 119 stavku 3 poslovnika zaprimljen je pisani prigovor vijećnice Dubravke Dijanić, kandidacijska lista grupe birača nositelj liste Goran Marević, na prijedlog dnevnog reda sjednice. Vijećnica Dubravka Dijanić podnosi prigovor, odnosno prijedlog za izostavljanje točke dnevnog reda i to točka 7. Prijedlog odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području grada Krka. Predlažem da o tom prijedlogu za izostavljanje točke odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati prigovor, odnosno da se izostavi točka 7 sa dnevnog reda? Tko je protiv? Znači na 7. Što se tiče dnevnog reda je prihvaćanje ili neprihvaćanje prigovora, zapravo nema suzdržanih. Ili prihvaćate ili ne prihvaćate. Jer vidim da gospodin Čabraja i da se ne izostavi. Gospodin Čabraja. Hvala lijepo. Utvrđujem da je prijedlog prigovor na dnevni red nije prihvaćen jer je većina glasova vijećnika protiv izostavljanja točke 7 te će se o njoj raspravljati. Također, vijećnica Dubravka Dijanić podnosi prigovor, odnosno prijedlog za dopunu točke dnevnog reda i to prijedlog točke stanje primarne zdravstvene zaštite u Krčkom domu zdravlja i donošenje zaključaka o hitnim mjerama. Predlažem da se o dopuni dnevnog reda sa tom točkom odlučimo glasanjem, ali prije toga imam jednu napomenu. Naime, ta točka, odnosno materijal za tu točku je došao na vrijeme, međutim je gospođi Dijanić, odnosno kolegici Dijanić upućen na doradu. Kolegica Dijanić je međuvremenu javila i rekla da ona ne smatra da se prema članku 81, odnosno 82, da bi ona trebala tu točku doraditi, te je poslala sad kao prigovor, pa je onda ja sad evo stavljam na glasanje, makar zapravo ona nije po poslovničkom obliku uopće, zato nije niti stavljena. Pa evo, predlažem ipak da odlučimo o tome glasovanjem. Tko je za da se prihvati prigovor, odnosno da se dopuni dnevni red? Gospođa Dijanić. Tko je protiv? Hvala vam lijepo. Utvrđujem da dopuna dnevnog reda nije prihvaćena jer je većina glasova vijećnika protiv dopune dnevnog reda točkom stanje primarne zdravstvene zaštite u Krčkom domu zdravlja i donošenje zaključaka o hitnim mjerama. Mislim da smo time iscrpili prigovore i dopune, pa utvrđujem da je dnevni red sjednice usvojen. Pardon. To je znači 20. Točka koja se odnosi na zaključak o objavi, znači prijedlog zaključka o objavi službenik tonskog zapisa sjednica gradskog vijeća grada Krka. Pa evo, predlažem da glasamo i o toj točci. Tko je za da se ova točka stavi na dnevni red? Tko je protiv? Gospođa Dijanić je protiv i 9 za. Hvala lijepo. Znači, ovim proglašavam da je dnevni red usvojen i možemo krenuti na aktualni sat. Molim da se javite za pitanja. Gospođa Helga, gospodin Čabraja, gospođa Dijanić. Evo, možete tim redu slijedom i Josip Rusić. Izvolite. Izvolite.
Hvala lijepo na pitanju. Evo, vezano za sastanak sa gospodinom ravnateljem Doma zdravlja koji je se održao prošli tjedan. Na sastanku su uz mene sudjelovali i predsjednica gradskog vijeća i pročelnica, a sa strane Doma zdravlja uz ravnatelja je bila i glavna sestra Doma zdravlja i razgovarali smo o čitavom nizu tema koje su vezane upravo za komunikaciju koja je u javnosti bila vrlo dominantna u prošlom razdoblju, a vezano je za sustave zdravstvene zaštite u domu zdravlja. Vezano za kapitalne projekte u domu zdravlja, ravnatelj nas je obavijestio da do kraja drugog kvartala ove godine će dom zdravlja raspisati javnu nabavu koja je ukupno vrijedna 1.600.000 eura. Vezano je za energetsku obnovu cijele zgrade doma zdravlja, što znači obnova fasade, krovišta, stolarije i kompletno uređenje zgrade izvana. I grad Krk će se priključiti toj investiciji na način da ćemo još dodatno sanirati probleme oborinske odvodnje u dvorištu doma zdravlja. Već smo prošle godine imali jednu investiciju koja je bila vezana za prostor ginekologije i stomatologije, a sad nam preostaje još jedan dio posla oko ulaza u hitnu pomoć i isto tako dolje na prolazu prema Krčkom groblju. Ravnatelj nas isto tako obavijestio da je raspisan natječaj i izabran izvođač za sanaciju postojećeg EKG uređaja, ali isto tako da su osigurana sredstva i za nabavku novog EKG uređaja. On pretpostavlja da će popravak i servis biti tijekom ovog tjedna dovršen i da će EKG već biti u funkciji idući tjedan. Vezano za ginekologiju, gospodin dr. Goran Gržančić je otišao iz sustava doma zdravlja u svoju privatnu polikliniku. Ostalo je upražnjeno mjesto ginekologa. Ginekolog je na zamjeni dolazio iz Rijeke, a na javni natječaj se javila ginekologica iz Istre, koja će, pretpostavljam, već idući tjedan početi sa ordiniranjem u domu zdravlja. Znači, uspostavit će se redovna ginekološka medicinska zaštita tijekom punog radnog vremena, kako je to bilo i u dosadašnjem periodu. Razgovarali smo još o, naravno, nedostatku liječnika i problemu turističke ambulante. Prijedlog grada Krka je išao u pravcu da se otvori akutna ambulanta koja bi imala liječnika i medicinsku sestru tijekom cijele godine, da ta akutna ambulanta u stvari funkcionira u vrijeme kad obiteljska medicina ne radi, subotom, nedjeljom, praznikom i u svim drugim danima kad obiteljska ne radi, a tijekom ljeta da se kompletno posveti poslovima turističke ambulante. Ocjenjujemo da bi to bilo puno bolje iz razloga jer do sad se turistička ambulanta upotpunjava sa liječnicima koji su tek diplomirali na medicinskom fakultetu. Diplomski, obrane diplomskog i diplome se dobivaju tek negdje u 7. mjesecu, tako da turistička ambulanta u domu zdravlja počinje raditi krajem 7. mjeseca, što je jako kasno. A sa zapošljavanjem stalnog sustava u akutnoj ambulanti imali bi u stvari tim liječnika i medicinske sestre dostupan cijelu godinu, a onda bi ga u toku ljetnih mjeseci mogli upotpuniti sa završenim studentima medicine, ali isto tako mogli bi putem angažmana liječnika iz KBC-a i liječnika iz doma zdravlja koji su na godišnjem odmoru, a za koje su se sami liječnici obvezali da će probati tu mrežu uspostaviti na način da sa dodatnim liječnicima koji bi uskakali u tim, taj postojeći tim, upotpunimo trosminski rad kako bi naravno turistima i našim ljudima omogućili adekvatnu zaštitu u ljetnim mjesecima, a pritom rasteretili obiteljsku medicinu kod koje završavaju svi pacijenti i vikendaši i turisti za vrijeme turističke sezone. Uz to dogovoren je i sastanak koordinacije 9.3. u Krku i na tom sastanku je jedna od tema isto tako Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, tako da se nadam da će se i na tom sastanku donijeti neki dodatni zaključci koji su vezani za sva ova pitanja. Vezano za sufinanciranje smještaja, mi smo kao grad upravo ocijenili da se radi o deficitarnom zanimanju i krenuli smo u dva pravca. Prvi je, donijeli smo odluku koja je sad u e-savjetovanju i koja će biti u 4. ili 5. mjesecu na sjednici gradskog vijeća, a vezana je za subvencioniranje smještaja zdravstvenom osoblju, medicinskim sestrama i doktorima, ali s obzirom da trebamo reagirati odmah, kao gradonačelnik sam donio pojedinačne odluke, već u 3 slučaja, u kojima subvencioniramo taj smještaj sa 500 eura mjesečno, znači s pojedinačnim odlukama premostili smo razdoblje dok se opći akt ne usvoji i po kojem će se onda kasnije nastaviti raditi. Uz to sa Primorsko-goranskom županijom potpisali smo ugovor i sad smo imali na kolegiju jučer prezentiran idejni projekt uređenja nove višestambene građevine koja bi imala 4 stana, 2 trosobna i 2 jednosobna. I ta zgrada bi bila namijenjena zdravstvenom osoblju, a bila bi financirana sredstvima Primorsko-goranske županije i grada Krka svaki u 50%-nom iznosu. Tako da evo, čitavim nizom mjera pokušavamo podignuti konkurentnost grada Krka u odnosu na neke druge gradove na Jadranu za dolazak liječnika iz drugih dijelova Hrvatske, a s obzirom da je medicinska struka deficitarna u cijeloj Hrvatskoj i da jednostavno se gradovi moraju takvim povoljnim mjerama međusobno natjecati u pridobivanju liječnika i medicinskih sestara kako bi sustav mogao funkcionirati. Hvala.
Imate još koje pitanje? Gospodin Čabraja, izvolite.
Gracias. pa nikad se ne zna može nastati da je neka, ali neko pretim doći na predsjedničku jedna zona i jedan tri, pa da se stavi u tu smjeru da su ovdje nešto pripremaju da je u grad Krku i šire na okolo Vrnača, vaši način.
Hvala. Izvolite,
evo, hvala lijepo na pitanju. Vezano za ležeće policajce u Vršanskoj ulici, prihvatili smo vaš prijedlog na kolegiju i zadužili smo naš odsjek za, pododsjek za redarstvo za izradu prometnog elaborata na kojeg moramo dobiti prethodnu suglasnost policijske postaje Krk, odnosno policijske uprave Primorsko-goranske, ali u ovom slučaju ne samo njih, nego i županijske uprave za ceste, s obzirom da je Vršanska ulica kategorizirana kao cesta koja je u nadležnosti županijske uprave za ceste. Tako da kad dobijemo te suglasnosti, pristupit ćemo izradi tih ležećih policajaca u cilju smirenja prometa u toj ulici u kojoj je predviđena brzina 40, a vozi se vjerojatno značajno više od toga. Otvaranje dvorane, iako ona ima uporabnu dozvolu, prošla je tehnički pregled, međutim vidite da odgađamo otvaranje dvorane za borilačke sportove, a razlog je u okolnosti SAF-u nadzora nad tim projektom, s obzirom da je projekt financiran iz europskih fondova. Znači, iako je uporabna dozvola izdana, iako po građevinskoj dozvoli, po uporabnoj dozvoli se mi nismo trebali uskladiti sa pravilnikom o pristupu invalidnih osoba koji je izašao u proljeće 2025. Znači, građevinska je puno ranije izdana, a pravilnik je izdan u proljeće 2025. SAFU inzistira da se prilagodimo pristupu invalidnih osoba, tako da smo sad dodatno projektirali pristupnu invalidsku rampu za prizemlje i u prizemlju smo dodatno projektirali invalidski WC. Tako da evo, sad će se krenuti u javnu nabavu, izvrše se ti radovi, pod tim radovima ćemo u cijelosti zadovoljiti zahtjeve koji su pred nas postavljeni i nakon toga staviti objekat u funkciju. Znači, nismo mogli unutra pustiti korisnike prostora dok se ove prethodne stvari ne naprave. I vezano za atomsko sklonište, jedno atomsko sklonište, znači ovo kraj robne kuće, je u međuvremenu od zadnjih sjednica gradskog vijeća preuzeto na upravljanje od državne agencije koja upravlja državnim zemljištem, tako da su oni potpisali ugovor sa korisnikom prostora, ugovor o najmu, i korisnici prostora sa državi plaćaju najam za taj prostor i isto tako bili su obvezni platiti najam i za 5 godina unatrag, koliko je zastarni rok u kojem ne zastarijeva plaćanje najma ako najam nije plaćen. I vezano za to, trebali bi se onda obratiti tom državnom tijelu koje nadzire taj prostor da vidimo kako pripremiti prostor za korištenje. A ova druga skloništa su za korištenje spremna, znači radi se o skloništu u zgradi javne vatrogasne postrojbe i o drugim manjim skloništima u stambenim zgradama Lizete koja su u stvari spremna za upotrebu. Tako da mi ćemo ono što je u našim mogućnostima učiniti kako bi se pripremili na takve situacije koje naravno niko ne želi.
Kolegice Dijanić, izvolite.
Radi ovaj mikrofon i moram uzeti.
Možeš jedan i drugi. Ovaj gori treba približiti skroz, a ovaj donji je jači, ali ga treba upaliti.
Dobro večer svima, pozdravljam predsjednicu gradskog vijeća, poštovane kolege vijećnike, poštovanu javnost i građane grada Krka, poštovane službenike jedinstvenog upravnog odjela na čelu sa pročelnicom i predstavnike medija i gradonačelnika naravno. Znači ovako, imam dva pitanja. Prvo pitanje je vezano opet za neuvrštenje točke koju sam predložila, stanje primarne zdravstvene zaštite u Krčkom domu zdravlja i donošenje zaključaka o hitnim mjerama. S obzirom da u medijima posljednjih dana se pojavljivalo izjave i grada Krka i gradonačelnika, a i župana Ivice Lukanovića, da će sada nekakve nove snage doma zdravlja i novo nekakav način upravljanja doma zdravlja valjda utjecati na to da se konačno ti problemi zdravstveni primarne zdravstvene zaštite u Krku riješe. Međutim, kako znamo da se zapravo ti ljudi samo premještaju kao šahovske figure, sad su na bijelim poljima, sad su na crnim poljima, znači to su sve isti ljudi, u istoj vodi se to sve skupa muti, zato što je sadašnji predsjednik upravnog vijeća Boris Litoša bio godinama ravnatelj Doma zdravlja, gospodin Ivica Lukanović, sadašnji župan, je to pred malo bio predsjednik upravnog vijeća godinama, sadašnji novi, takozvani novi ravnatelj i ta svježa nova snaga Doma zdravlja je sjedio u upravnom vijeću, znači upravljao je Domom zdravlja, znači ne znam na koji način se sad može nešto promijeniti ako su zapravo svi ovi ljudi koji i danas sjede na ključnim pozicijama i danas obavljaju ključne funkcije su bili zapravo odgovorni za ovo stanje koje danas imamo, jer ovo stanje nije došlo jučer. Znači to je nešto što se zbog nefunkcionalnosti, lošeg upravljanja, nesposobnosti, nebrige, ne znam, dovelo do toga da imamo ovo što imamo danas i da sad moramo gasiti požar. E sad, mene zanima, s obzirom da je većina u gradskom vijeću izglasala da ovo gradsko vijeće ne raspravlja o stanju primarne zdravstvene zaštite u Krčkom domu zdravlja i da ne donose nikakve zaključke o hitnim mjerama, a s obzirom da vidimo da vi sad imate nekakve sastanke, ajmo reći, kao gradonačelnik ili na koordinaciji, mene zanima da li vi osobno smatrate da gradsko vijeće je tijelo, kao predstavničko tijelo građana, koje može raspravljati i treba raspravljati o svim problemima koje građani grada Krka imaju, bez obzira čija je nadležnost neke ustanove koja djeluje na području grada Krka. Da li vi osobno kao gradonačelnik, znači izvršno tijelo grada Krka, smatrate da gradsko vijeće možda ipak je nadležno za ovo i da bi ovi vijećnici koji su prisegnuli da će raditi za dobrobit grada Krka i građana grada Krka, bi trebali možda raspravljati o tome, odnosno mene zanima, jer ja sam sigurna da među svim ovim ljudima koji su dignuli ruku protiv tog prijedloga, ima i nekih koji, čije je osobno mišljenje možda drugačije od ovoga na koji način su sada glasali. Pa me zanima da li ste možda vi, kako ste zadnji put rekli da sudjelujete u radu tog kluba vijećnika većine, da li ste mi možda svojim utjecajem na neki način utjecali na ovo njihovo dizanje ruke danas da gradsko vijeće odbije raspravljati o ovoj temi? To je prvo pitanje. A moje drugo pitanje se odnosi, znači to je moje tradicionalno pitanje, državna cesta D104, stanovnici sela Nenadić, Bajčić i Poljica, koji i dalje, znači, imaju opasnu situaciju koja nije riješena. Prošli put ste mi rekli na moje pitanje, ste rekli da ste poslali pismo Hrvatskim cestama i da još uvijek čekate odgovor. Između ostalog, ja sam istog dana poslala, to jest nekoliko dana nakon, znači 22.12.25. sam poslala, pardon, ne, 17.12.25. sam poslala upit Hrvatskim cestama i 22.12. znači u vrlo kratkom roku sam ja dobila odgovor Hrvatskih cesta kao obična građanka. I sad ću vam pročitati odgovor Hrvatskih cesta koji sam dobila. Poštovana, zahvaljujem na dostavljanju. Zakon o sigurnosti prometa definira člankom 129 stavak 2 da je pješak dužan preko kolnika prelaziti pažljivo i najkraćim putem nakon što se prije stupanja na kolnik uvjeri da to može učiniti na siguran način. Vašu inicijativu za povećanjem sigurnosti prometa na cestama podržavamo jer je i naš cilj povećanje sigurnosti prometa svih sudionika u prometu. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama člankom 5 jasno je definirano da je pješački promet u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju grada Krka. Kako bi se povećala sigurnost prometa te provelo obilježavanje pješačkog prijelaza i eventualno ugradile dodatne tehničke mjere, potrebno je izraditi prometni elaborat. Obzirom na navedeno, grad Krk treba izraditi prometni elaborat te sukladno članku 5 stavku 2 ishodovati potrebne suglasnosti MUP-a, Ministarstva i Hrvatskih cesta te po dobivanju suglasnosti provesti radove. S poštovanjem, Hrvatske ceste d.o.o. Ja sam istu večer vama dostavila mail gdje sam vam napisala o tom odgovoru i gdje sam vas, da sad ne čitam sve jer nemam vremena, nastavno na sve navedeno, predlažem da nadležni odsjek jedinstvenog upravnog odjela grada Krka što je moguće prije pristupi izradi, odnosno nabavi prometnog elaborata za obilježavanje pješačkog prijelaza preko ceste D104 i ishođenju suglasnosti te radovima u cilju zaštite zdravlja i života pješaka, a naročito djece iz naselja Nenadići, Bajčići i Poljica. Kako nisam dobila odgovor u roku 30 dana koji je propisan poslovnikom, ja sam se obratila ponovo i u prvom mjesecu, ne znam sad gdje mi je taj papir.
Kolegice, možete preći na pitanje, molim vas.
I nisam ni do dana današnjeg dobila vaš odgovor. Pa s obzirom da je očito da iz nekog razloga ili, ne znam, mi mail nije stigao, možda je u spamu.
Pređite na pitanje.
Pa pitanje je, molim vaše očitovanje o mom prijedlogu koji sam vam dostavila 22.12.2025. odnosno, da li je nadležni odsjek JUG grada Krka pristupio izradi, odnosno nabavi prometnog elaborata za obilježavanje pješačkog prelaza preko ceste D104, sukladno mišljenju Hrvatskih cesta koja je nadležnost prebacila na grad Krk i koja je rekla da zapravo su to radnje koje grad Krk treba napraviti ukoliko se naravno želi zaštititi pješake iz sela Bajčić, Nenadić i Poljica. Hvala.
Hvala. Izvolite.
Evo, prvo pitanje vezano je za vašu inicijativu da se danas na gradskom vijeću raspravlja o stanju u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije, ispostavi Krk, i da se da na gradskom vijeću se predlože neke mjere, zaključci, procedure kojima bi se stanje u toj ustanovi poboljšalo. Gradsko vijeće nije debatni klub. I gradsko vijeće nije parlaonica u kojem svako o svačem govori i onda se nakon 3 dana rasprave iznjedre neki zaključci, znači neko povjerenstvo, neko tijelo sluša što je ko rekao i predloži onda neke zaključke. Znači gradsko vijeće radi po strogo određenoj poslovničkoj proceduri i upravo u toj proceduri je demokratičnost institucija koje donose odluke i koje upravljaju nekim sustavom. Znači da ste imali dobru namjeru prema gradskom vijeću, onda bi predložili mjere, predložili bi zaključke, predložili bi čitav niz programa koje je potrebno napraviti da bi se stanje poboljšalo. Kao što smo mi predložili da se subvencionira smještaj medicinskom osoblju kao ključnom i najznačajnijom mjerom za funkcioniranje doma zdravlja, i to već provodimo, tako ste i vi trebali predložiti konkretne mjere. Znači u vašem dopisu nema ni jedne konkretne mjere. Da bi se vijećnici za sjednicu pripremili, da bi odbori gradskog vijeća na zaključke, mjerila i prijedloge dali svoje očitovanje, da bi gradonačelnik se očitovao na vaš prijedlog, da bi se klubovi vijećnika očitovali i da bi se vijećnici pripremili za raspravu, upravo takve mjere i zaključci su trebali sa vaše strane biti gradskom vijeću podastrijeti. Vi ste napisali jedan dopis u kojem ste rekli ajmo o tome razgovarati. A gradsko vijeće nije institucija koja razgovara, nego je gradsko vijeće institucija koja donosi odluke. I to je ključna zadaća gradskog vijeća kao predstavničkog tijela građana i to je razlog da vaša točka nije stavljena na dnevni red, jer se od vaše točke, od vašeg pisma nije mogla ni jedna rečenica upotrijebiti da se formira neki zaključak. Naravno, slažem se s vama, loše upravljanje domom zdravlja nas je dovelo do ovoga. Novi ravnatelj je stupio na dužnost 20. veljače ove godine i treba mu dati priliku. Svakom novom čovjeku treba dati priliku i ja vjerujem da on ima novu energiju i da bez obzira što sjedi u upravnom vijeću da može taj dom zdravlja pokrenuti sa mrtve točke. Ovi svi veliki projekti ukazuju da dobra volja postoji i da će se vjerojatno i ti projekti realizirati. Čisto za vašu informaciju, razgovarao sam i sa županom Ivicom Lukanovićem, koji mi je obećao da će možda još i ovaj tjedan, ako ne sljedeći tjedan, posjetiti Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, ispostave Krk, i da će se na licu mjesta uvjeriti o svim stvarima koje u tom Domu zdravlja treba hitno sanirati i dovesti u adekvatno stanje. Vezano za ovu državnu cestu, ja sam vam odgovorio na vaše pitanje. Koliko ja znam, kolegica Mladena Matejčić vam je poslala odgovor na vijećničko pitanje i u stvari se u odnosu na to vaše pitanje i na moj odgovor ništa do danas nije promijenilo. Znači, ja sam i na koordinaciji u Baški razgovarao sa gospođom Silvanom Ružić, voditeljicom ispostave Hrvatskih cesta za Primorsko-goransku županiju i naravno poslao sam joj dopis na kojeg niko iz Hrvatskih cesta nije odgovorio. Mi na toj istoj dionici radimo neka poboljšanja, pa tako se sad u našem odsjeku za prostorno planiranje i zaštitu okoliša isprojektirao nogostup za koji gradimo prometni elaborat i koji će vjerojatno, prometni elaborat bi trebao dobiti suglasnost od policije i od Hrvatskih cesta, još uvijek nije. Kad se dobije ta suglasnost, mi ćemo na toj dionici, a tu investiciju imamo predviđeno i planom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 26. godinu, tako da ćemo na toj dionici, na toj cesti, sagraditi nogostup od autobusnog ugibališta i autobusne čekaonice do ceste prema selu Nenadić, kako bi studenti i svi mladi ljudi mogli normalno čekati autobus i dolaziti do autobusne čekaonice. U više smo navrata izgradnju tog nogostupa predlagali Hrvatskim cestama, međutim nikad se nisu odazvali tim pozivima u smislu da oni to financiraju ili da eventualno oni ishode građevinsku dozvolu za taj nogostup s obzirom da se radi o građevinskom objektu. Evo, to je sve.
Hvala lijepo. Izvolite.
Hvala na odgovoru. Što se tiče prvog pitanja, i rekli ste da ovo gradsko vijeće nije parlaonica i nije debatni klub. Meni je žao, ne znam, to mi je nekako malo zvučalo omalovažavajuće prema gradskom vijeću općenito i prema bilo kojim ljudima koji sudjeluju u radu gradskog vijeća. Također mislim da ovo što ste vi naveli, da ja nisam navela konkretne mjere koje bi trebalo donijeti zaključke i da zbog toga je odbijena rasprava. Treba reći kao prvo da je poslovnikom gradskog vijeća propisano da vijećnik ima pravo predlagat odluke itd. itd. i razmatranje pitanja od strane gradskog vijeća koja su važna za građane. Ja mislim da je ovo pitanje važno za građane i prevažno i poslovničko pravo i zakon meni dopuštaju da ja na ovaj način predlažem točku dnevnog reda, znači bez dostave prijedloga općeg akta ili nekakvih zaključaka. Zaključke nisam mogla donesti, znači zaključke gradskog vijeća ja ne mogu donijeti dok se ne održi rasprava. Ja ne mogu govoriti umjesto gradskog vijeća, upravo je moja poanta bila da mi ovdje na jedan demokratski način održimo jednu raspravu, da utvrdimo stanje, čak sam predložila da se pozovu predstavnici Doma zdravlja i Primorsko-goranske županije, da mi ovdje, znači,
kolegice Dijanić, kad se već pozivate na poslovnik, imate jednu minutu da bi to...
Evo, žao mi je da je zapravo i većina donijela poslovnik i vijećnik ima jednu minutu da nešto kaže, a znate i sami da samo naziv točke nekad traje jednu minutu. U redu, znači, tako da nije točno da sam ja trebala donijeti, to nije bila moja dužnost, da ja donosim zaključke, jer ja nisam vidovita, ja ne znam šta će ovo gradsko vijeće i većina ustanoviti.
Ćete postaviti pitanje, znači, nastavili se govoriti, ćete postaviti pitanje, molim vas. Postavite pitanje, dopunsko pitanje.
Znači, dopunsko pitanje, s obzirom na drugo pitanje, da se ništa nije promijenilo u vezi Bajčić-Nenadić, to nije točno da se ništa nije promijenilo. Pa ja sam vam poslala 22.12. nakon što ste vi meni odgovorili na vijećničko pitanje od prethodne sjednice vijeća, sam vam poslala da su Hrvatske ceste rekle da je grad Krk nadležan i sad sam vas pitala, sad sam vam ponovila, nemam sad tu taj papir, pitala sam vas da li je nadležni odsjek pristupio izradi elaborata za izgradnju pješačkog, za obilježavanje pješačkog prijelaza preko te ceste. Znači, to je moje pitanje, a ne da li se nešto promijenilo u vezi kružnog toka ili nekakvih suglasnosti Hrvatskih cesta. Ako možete sa Hrvatskim cestama pregovarati oko nogostupa i s njima ste u kontaktu, ako možete pregovarati u vezi biciklističke i pješačke staze iz Skrpčić, Pinezić, znači preko iste te ceste, onda vjerojatno možete dobiti suglasnost za pješački prijelaz. Pogotovo jer to ne treba raditi Hrvatska cesta, nego grad Krk. Pa me zanima šta je grad Krk poduzeo za obilježavanje pješačkog prijelaza s obzirom da su Hrvatske ceste meni odgovorili da je za to nadležan grad Krk. Hvala. I molila bih pisani odgovor na oba dva pitanja. Da nisam dobila ni prošli put pisani odgovor na sva
pitanja. Po poslovniku na pisani odgovor nemate pravo. Znači, nemate pravo na pisani odgovor, ali sam vam dao usmeni odgovor. Znači, kad gradonačelnik ne može na sjednici gradskog vijeća dati usmeni odgovor, onda se predlaže pisani odgovor. U ovom slučaju, nakon usmenog odgovora, nemate pravo na pisani odgovor. Na dodatno ovo pitanje koje ste sad postavili, odgovorit ću vam. Znači, grad Krk nije naručio... Dobro, pisani odgovor.
Kolega Josip, izvolite. Hvala.
Evo, hvala lijepo na pitanju. Mi smo u 12. mjesecu usvojili odluku na gradskom vijeću kojom smo odredili novu lokaciju za izradu zgrade POS-ovih stanova. Radi se o lokaciji koja je neposredno uz sportski centar Josip Uravić Pepi i na toj lokaciji je po urbanističkom planu uređenja predviđena izgradnja POS-ove stanogradnje, znači više stambene građevine koja je omogućeno za društveno poticajnu stanogradnju. Tako da po svim uvjetima zemljišta je kontinuirano u vlasništvu grada, ne postoji nikakav vlasnički imovinsko-pravni problem i nema nikakvih zapreka da se za to zemljište potpiše ugovor sa APN-om vezano za izgradnju POS-ove zgrade. Ono što smo, nakon toga smo stupili u kontakt sa APN-om i zajedno smo zaključili da bi bilo dobro da sačekamo donošenje novog zakona o priuštivom stanovanju koji je u veljači bio na sjednici Vlade. Vlada je formirala prijedlog zakona i uputila ga u saborsku proceduru, već je prošlo prvo čitanje zakona i očekuje se usvajanje do kraja ožujka ove godine. Taj novi zakon o priuštivom stanovanju, za razliku od zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, otvara čitav niz novih mogućnosti koje su gradu jako interesantne i povoljne. Naime, taj zakon propisuje jednu važnu stvar za koju smo se opredijelili u raspravi na gradskom vijeću, a to je da se 50% stanova gradi za prodaju, a 50% stanova za najam. Da će vlasnici tih stanova za najam biti lokalne samouprave i APN u ime Republike Hrvatske i da će se u stvari u tim onda stanovima za najam prioriteti koji su i socijalnog karaktera i deficitarnosti i obrazovanja i tako dalje, da će se uzimati u obzir prilikom dodjeljivanja stanova u najam, a vrijednost najamnine i vrijednost cijene za otkupa stana po novom zakonu ne bi smjela biti veća od 30% plaće korisnika tog stana. Znači, svi troškovi najma ili otkupa uvećani za režije ne bi smjeli prelaziti 30% ukupnih prihoda u domaćinstvu osobe koja takav stan ima u najmu. Tako da odlučili smo da su to puno povoljniji uvjeti, povećava se otplatni period otplate tog kredita sa sadašnjih 25 godina na 35 godina, uvodi se zabrana prodaje tog stana dok god se ne završi otplatni rok. Znači, do sad su se ti stanovi preprodavali i zakon je određivao 10 godina rok da se ne smije preprodati stan. Sad je doslovno u cijelom periodu otplate kredita od 35 godina zabranjeno otuđiti taj stan koji je kupljen u društveno poticajnom smislu. Tako da evo, sačekat ćemo novi zakon, pretpostavljam da će to biti u narednih mjesec dana. Nakon toga se nadam da ćemo sa APN-om sklopiti ugovor i krenuti u pripremu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. Hvala na pitanju.
Kako nema više pitanja, zahvaljujem gradonačelniku na odgovorima i prelazimo na dnevni red. Prva točka dnevnog reda, usvajanje zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća grada Krka održane 10. prosinca 2025. godine. Budući da nema primjedbi na zapisnik, sukladno članku 148 poslovnika, utvrđujem da je zapisnik usvojen. Prelazimo na drugu točku, pa pozivam predstavnika predlagatelja gospođu Radmilo Živanović-Čop da održi izlaganje za drugu točku. Izvolite.
Uglavnom se strategija i izrađuje na način i po uzoru kako je izrađena i strategija za državnu imovinu. Znači, strategija je dugoročni plan, znači usmjeren je na postavljanje ciljeva i smjera nekog dugoročnijeg djelovanja. Na temelju ove strategije potrebno je donositi i godišnje planove upravljanja imovinom, tako da nakon i u slučaju usvajanja ove strategije će se također na savjetovanje staviti i godišnji plan upravljanja imovinom za 2026. S obzirom da je ovo sada prvo gradsko vijeće, malo se kasni s tim, ali ćemo gledati da u što skorije vrijeme i taj plan bude građanima predočen. ako ćemo, možemo sada proći malo po tome od čega se strategija sastoji, pa se možemo zadržati posebno na onim ciljevima i mjerama koje su usmjerene na unapređenje i poboljšanje upravljanja imovinom. Znači, u prvom dijelu strategije imamo taj uvodni dio u kome se navode zakonske osnove, zatim pojedini pojmovi koji u smislu strategije koje značenje imaju, također i načela upravljanja imovinom grada, kao što su načelo odgovornosti, javnosti, učinkovitosti i predvidljivosti, nešto o osnovnom ustrojstvu grada i općenito o gradu, kao i poslovima koje grad treba obavljati. Zatim navedeni su važeći normativni zakoni, zakonski, podzakonski propisi i opći akti grada Krka. Znači, zakona ima doista mnogo koji se moraju primjenjivati u radu jedinica lokalne samouprave, dakle najvažniji možda koji bi se odnosili na upravljanje imovinom su Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, o cestama, o gradnji, Zakon o javnoj nabavi, o komunalnom gospodarstvu, o obveznim odnosima, otocima, doista ima, da sad ih sve ne nabrajam jer su ovdje svi navedeni, Zakon o trgovačkim društvima, kada se radi o trgovačkim društvima kojima je grad osnivač ili suosnivač, o ustanovama, o pomorskom dobru i morskim lukama, zaštiti okoliša i drugi. Podzakonski propisi su uredbe, posebno ove uredbe koje prethode sklapanju pravnih poslova i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, uredba o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, dobro to ne primjenjujemo jer mi u strategiji i planu nemamo planiranu prodaju poslovnih prostora. Zatim o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna. A od akata grada su to statut grada, odluka o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu grada Krka, odluka o davanju zakup poslovnih prostora, odluka o davanju zakup javnih površina za postavu privremenih objekata, o davanju stanova u najam, o nerazvrstanim cestama i o komunalnim djelatnostima. Nadalje, dobro, su to, navode se oblici imovine u vlasništvu grada, ti oblici imovine su i oblici u vlasništvu bilo koje druge jedinice lokalne samouprave, znači sastoji se od nefinancijske i financijske imovine, nekretnina i pokretnina. Također se navode trgovačka društva u kojima grad Krk ima svoje udjele. Ponikve voda, Radio Otok Krk, trgovačko društvo Vekla, Zračna luka Rijeka, Žičara Učka, Ponikve Eko Otok Krk, Ponikve usluga, Smart Island Krk i ustanove Dječji vrtić Katarina Frankopan, Centar za kulturu grada Krka, Javna vatrogasna postrojba i Gradska knjižnica. Nadalje, znači, prvenstveno ono što je potrebno, što grad dakle ima i radi na tome, a najvažnije je vezano za imovinu i da se na tome nastavi raditi, je uspostavljanje registra imovine radi toga da bi se mogao nad njom uspostaviti taj djelotvorni sustav upravljanja i stavljanje u funkciju. Ta baza i registar nekretnina, znači sadržava popis nekretnina čiji je grad vlasnik, suvlasnik ili suvlasnik. Naravno, to je jedan živi zapravo organizam koji se neprestano i dopunjava na način da se unose nekretnine koje grad Krk stječe, a isto tako se odstranjuju i miču one nekretnine sa kojima je grad Krk raspolagao. Tako da je to dakle nešto što je pod utjecajem neprestanih podaci koji su i u neprestanim promjenama. A ta objava registra je i pretpostavka da i građani vide s kojim nekretninama grad Krk raspolaže, da iskažu i svoje osobne interese prema određenoj imovini i da se i na taj način i potakne i dodatna gospodarska aktivnost. Znači dalje imamo ove upravljanje nekretninama po posebnim propisima, tu se opet spominju zakoni i spominje se ono najosnovnije što ti zakoni propisuju, a što se tiče i rada i načina upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Znači tu ponovno imamo kao najvažnije Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, ove uredbe o kojima sam već govorila, Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Znači u svakom od ovih poglavlja je istaknuto ono što iz tih zakona grad Krk ima obvezu raditi. Dakle, nisu obrazlagano sve, nego ono što je najbitnije. Zakon o cestama, dakle tu se radi o tome da smo dužni upravljati i da smo zapravo vlasnici nerazvrstanih cesta koja su u zemljišnim knjigama bi trebala biti upisana kao javna dobra u općoj uporabi i u neotuđenom vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Mi smo u prošlom periodu, znači tijekom 2024. i 2025. godine, izvršili značajan upis u zemljišne knjige nerazvrstanih cesta koje uopće u zemljišnim knjigama nisu bile upisane. Znači, bile su upisane u katastru zemljišta, a nisu bile upisane u zemljišnim knjigama. Tako da se tu radi o zaista velikom poslu koji je napravljen. Jedino je još ostalo provjeriti upise i riješiti neupisane ceste na području kao Krk i kao Krk grad. Dok su za Kornić, Vrh i ostale katastarske općine je to napravljeno. Imamo tu i odredbe zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora. Mi imamo odluku samo o zakupu, znači odluku o mogućnostima kupoprodaje poslovnog prostora nismo ni donosili, jer nemamo, prema ovoj strategiji se predlaže da se ta imovina ne prodaje. Kod zakona o zakupu je, dobro, tu su dakle važne one odredbe da se provode natječaji za davanje u zakup, ali s time da je sada, s obzirom na propise da se može produžiti ugovor s onim zakupnikom koji uredno ispunjava sve svoje obveze, najčešće imamo zapravo zaključivanje takvih ugovora gdje se postojeći ugovori kod kojih zakupnici nemaju duga prema gradu Krku produžavaju na daljnji period. Na području grada Krka isto tako imam dosta nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovdje, znači, vezano za ove propise koje je Republika Hrvatska donijela vezano za darovanje zemljišta, tu je također su podneseni određeni zahtjevi i vode se postupci za dobivanje nekih zemljišta od Republike darovanjem, kao što je, na primjer, za proširenje groblja Milohnići u katastarskoj općini Linardići, zatim reciklažno dvorište u katastarskoj općini Poljica, to je nekretnine ispod naselja Bajčići se nalaze, cesta odvojak ulice Stjepana Radića na području Sveti Petar, gdje se također nalazi jedna veća parcela Republike Hrvatske koju tražimo darovanjem. Dobro, to će se, to samo navodim kao primjer, jer će se u godišnjem planu za 2026. navesti više podataka o tome, između ostalog. Dakle, ovdje imamo i o sportskim objektima, možda bi bilo dobro preći da možda se ne dulji previše, da se pređe na te ciljeve koje ova strategija ima, strateške ciljeve za upravljanje imovinom. Znači, ti ciljevi bi bili učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu grada Krka. Mjere vezane za to bi bile smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja grad Krk putem prodaje i aktivacija neiskorištene i neaktivne gradske imovine putem zakupa i najma, povećanjem broja nekretnina koje su u najmu. Možemo reći da zapravo ove mjere se grad i pridržava. Naprimjer, u 2025. godini mi smo imali nekih 8 ugovora o kupoprodaji koji su uglavnom bili za razvrgnuće suvlasničke zajednice ili za okućnice, gdje je u svih tih 8 ugovora prodano ukupno 700 i nešto metara kvadratnih i imali smo veću prodaju za izgradnju gdje se sada gradi Kaufland, a koja je bila zakonska obveza. Drugi je cilj unapređenje korporativnog upravljanja i vršenja kontrola grada Krka kao suvlasnika trgovačkih društava, koji bi se trebao postizavati implementiranjem operativnih mjera upravljanja trgovačkim društvima i redovito praćenje tih operativnih mjera i jačanje učinkovitosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava, dakle praćenje njihovih poslovanja i njihovih aktivnosti koje su vezane i proizlaze iz Zakona o trgovačkim društvima. Zatim bi tu je jedna od mjera uspostavljanje jedinstvenog sustava i kriterija u procjeni vrijednosti pojedinih oblika imovine, kako bi se što transparentnije odredila njezina vrijednost. To bi bio snimanje, popis i ocjena realnog stanja imovine u vlasništvu grada. Dakle, mi za sada se vrše procjene uglavnom kada se raspisuju javni natječaji za prodaju zemljišta, znači tad se vrši procjena od strane ovlaštenih sudskih vještaka i procjenitelja i traži se mišljenje procjeniteljskog povjerenstva, dok se treba vidjeti i na koji način će se uspostaviti to snimanje, popis i ocjena realnog stanja i ostale imovine, dakle ne samo one koje je predmet nekog natječaja, zbog toga što treba za to osigurati značajna sredstva, ali postepeno bi trebalo ići i prema tom cilju. Zatim je tu cilj da se usklađuju i kontinuirano i predlažu i donose novi akti. Znači, tu bi bilo predlaganje izmjena i dopuna važećih općih akata u onoj mjeri u kojoj se vidi da bi za bolje funkcioniranje ih trebalo izmijeniti, a isto tako i njihovo usklađivanje sa zakonskim propisima koji se vrlo često mijenjaju i onda zahtijevaju da se i naše odluke u skladu s time mijenjaju. Onda je tu, dakle, ovo što smo, o čemu smo već govorili, a to je ustroj, vođenje i redovno ažuriranje interne evidencije gradske imovine kojom grad upravlja, znači funkcionalna uspostava i ažuriranje imovine i dostavljanje podataka i promjena podataka u središnji registar državne imovine, s čim se još nije započelo, s čim ćemo u najskorije vrijeme te podatke tamo i dostavljati. Zatim je priprema, realizacija i izvještavanje o primjeni akata strateškog planiranja, a to su dakle ovi planovi kao što je ova strategija i godišnji planovi upravljanja i razvoj ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskog aspekta grada. Znači, taj cilj podrazumijeva mjere strateškog upravljanja ljudskim potencijalima, poboljšanje informatizacije, digitalizacije i poboljšanja financijskog upravljanja. Ove su sada, ovo što smo sad rekli, vezano za ove strateške ciljeve, još su i u prilogu prikazani i u ovim tablicama koje su tu priložene, tako da evo za sada, znači za razdoblje od 2026. i do 2030. godine, ovdje na stranici 56, ne znam da li ovo sve čitam, su navedeni prioritetni ciljevi. Znači, većina toga što smo već sada i spomenuli. Evo, toliko možda za uvod, pa...
Može, hvala. Molim vijećnike i vijećnice da se jave za raspravu. Kolegice Dijanić, izvolite.
Evo, ja bih samo primijetila, evo sad na kraju je gospođa Živanović Čop rekla da ne znam ako vidimo tablice na stranici 56, što nemamo projektor, što nismo mogli strategiju, s obzirom da je to važan dokument i donosi se, to je strateški dokument za četverogodišnje razdoblje, donosi se oko najvažnije stvari i jedine bogatstva koje grad Krk ima, osim ljudi, znači njegova imovina, što nismo mogli na platnu vidjeti tu strategiju i sve o čemu se radi, nego ovako, evo, imam osjećaj da su neki ljudi i zaspali. Moram primijetiti i apsolutno se ne slažem s tim, znači nijedan odbor, nijedno radno tijelo gradskog vijeća nije razmatralo ovu strategiju. Mislim da je ovo prevažan dokument da bismo se prema njemu tako odnosili. Znači nismo, ni odbor za statutarna pravna pitanja ga nije pregledao, ni odbor za komunalno gospodarstvo, niti bilo koji drugi odbor, ni odbor za turizam, ni odbor za bilo šta, ni financije i proračun, niko se nije bavio ovom strategijom, strateškim dokumentom grada Krka za upravljanje imovinom. Zatim piše da je poseban cilj, znači na stranici 40, jedan od mjera kao poseban cilj je navedeno smanjenje portfelja nekretnina kojima upravlja grad Krk putem prodaje građevinsko zemljište i ciljana vrijednost je 50. Znači grad Krk po ovome ispada da planira 50 svojih građevinskih zemljišta u sljedećih par godina prodat. Ja uopće ne vidim iz kog razloga, s obzirom da mi se ne čini da gradski proračun loše stoji pa da ga moramo puniti na način da rasprodajemo svoje bogatstvo. Pa me zanima zašto je taj cilj, ko je odredio taj cilj, ko misli da treba smanjiti portfelj, zašto je određen cilj smanjenja portfelja nekretnina prodajom 50 građevinskih zemljišta. Također ovdje imamo na stranici 54, to jest pardon 53, kao poseban cilj imamo razvoj ljudskih potencijala itd. i strateško upravljanje ljudskim potencijalima, znači zapošljavanje valjda novih službenika, pretpostavljam, ciljano 10 komada, 10 osoba. I imamo edukacije, cilj edukacija 17. Pa mene zanima, s obzirom da imovinsko-pravna služba unutar, koja je ustrojena unutar odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove, broj jednu osobu, a to je gospođa Radmila Živanović-Čop, koja je ujedno voditeljica te službe i voditeljica odsjeka. Pa me zanima, što nismo imali u prošloj strategiji isto ovo, znači edukacije zaposlenika, povećanje broja ljudi i tako dalje. Znači mi sada u novoj strategiji iste ciljeve ponavljamo koje nismo ispunili iz prošlih strategija i dan danas imamo jednu osobu u imovinskoj pravnoj službi koja se bavi sa svom imovinom, što uopće ne razumijem kako neko na taj način može misliti da će se učinkovito obavljati taj posao, s obzirom da Radmila nema 16 ruku i ne može biti u isto vrijeme i na izborima, i na imovini, i na ugovorima, i ne znam, na pomorskom dobru, Dakle, potpuno je nemoguće da to radi jedna osoba. Zato, evo, ja bih molila, i to sam prošli put rekla, da se osigura, da se raspišu natječaj, da se zaposle ljudi, a također i da se organiziraju ove edukacije koje se u našim strategijama provlače već zadnjih 10 godina, a ne vidim baš neku učinkovitost tih edukacija, pa ako treba, nek se pojačaju. Zatim, apsolutno se protivim, znači, prodajama gradskih zemljišta i bilo koje druge imovine bez nužne potrebe. A nužna potreba je samo ako nam visi proračun, ako nam tu nešto ne štima, ako imamo projekte koje ne možemo jednostavno financirati. Mislim da to trenutno nemamo. I grad Krk nije agencija za nekretnine. Znači, grad Krk ne služi tome da neko je bacio oko na neki atraktivni teren i dao zahtjev gradu i onda ga grad proda. Grad mora, i to su i državna revizija i svi, sva tijela to naglašavaju. Grad mora svoje nekretnine staviti u funkciju. Znači, poanta upravljanja, kvalitetnog upravljanja sa gradskom imovinom nije da nekretnine i poslovni prostori stoje i ne ostvaruju nikakav prihod, nego stavljanje u funkciju. To što mi imamo neko zemljište, što ne znamo šta ćemo. Evo, sada imamo izgradnju stanova.
Kolegice, molim vas, zaokružite misao jer ste pretekli.
Imamo izgradnju stanova za medicinske djelatnike, znači 4 stana, koje uključuju i kartec, i hitnu, i dom zdravlja. Znači, 2 će otići na mali kartec, ostaće nam 2 stana, a trebamo dovesti još 10 novih liječnika i sestara. Dakle, planirajmo, ako treba još 5 takvih zgrada, čak i ne u suradnju sa županijom, mi ih valjda možemo i sami izgraditi. Znači, ne da rasprodajemo svoja zemljišta. I isto tako...
Ne možete nastaviti, vrijeme vam je isteklo.
Što se tiče poduzeća i gradskih ustanova, predlažem da gradske ustanove i gradska poduzeća podnose barem jednom na godinu izvješća ovom gradskom vijeću, ali ne samo u pisanom obliku, nego da dođu ovdje, da mi upoznamo te ljude, da gradskom vijeću se obrate, na koji način se upravlja i da gradsko vijeće to čuje, može postaviti pitanja i vidi kako rade gradska poduzeća i gradske ustanove. Hvala.
Kolegice, prešli ste rok poslovnički više od 4 minute. Molim vas da to više ne radite. Ako želite, možete iznijeti svoje mišljenje, ako ne treba, možemo preći dalje. Izvolite.
Dobro, ja bih samo rekla vezano za ovu prodaju zemljišta. Ovo što ste rekli vezano za 50 zemljišta. Znači, to nije to da li će ih biti 50 ili će ih biti 40, vidjet će se, to dakle nije neki, to je okvirna jedna brojka. Međutim, u tih 50, znači to bi bilo prosječno godišnje 10-12, ne znam sad izračunati. Baš sam vam dala i primjer 2025. godine gdje ih je bilo 9, od čega 8 je imalo ukupno 700 i nešto kvadrata. Što se tiče te prodaje zemljišta, praktički cilj bi bio da se prodaje ono zemljište koje se ne može upotrijebiti za javne namjene i da se novac koji se na taj način dobije uloži ponovno u zemljište koje takvim namjenama služi. A isto tako zahtjeva građana vezanih za formiranje njihovih građevinskih parcela, za formiranje njihovih okućnica i to uvijek bude i to će se uvijek rješavati. Tu smo i zato da rješavamo ljudima neke probleme koje imaju. Toliko, evo, vezano za to.
Izvolite, kolegice. Aha, evo, izvolite.
Evo, nastavit ću samo na ove teme na koje se kolegica Živanović-Op nije osvrnula. Vezano za ključno pitanje, ovo što ste rekli, gospođo Dijanić, vezano za raspolaganje gradskom imovinom u smislu prodaje građevinskih čestica na tržištu kroz javne natječaje. Grad prodaje one čestice koje se nalaze u opremljenom građevinskom zemljištu, znači građevinskom zemljištu u kojem je programima gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izgrađena voda, kanalizacija, nogostup, struja itd. i koje su namijenjene za obiteljsko stanovanje ili za više stambenu građevinu koja po našem urbanističkom planu može imati maksimalno 4 stana. Znači, ne prodajemo zemljišta koja imaju potencijal za neku društvenu namjenu, za neku sportsku namjenu, za neku poslovnu namjenu, za bilo kako, za javnu površinu, za dječje igralište, za cestu itd., nego takvo zemljišta kupujemo. Znači, vrlo često smo u situaciji situaciji da moramo kupiti zemljište za bilo kakve druge potrebe grada u smislu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i grad svake godine u zadnjih 20 godina ima neusporedivo veće stjecanje kapitala od otuđenja, i to po 10 puta. Znači, nama su svake, evo, ove godine nam je 10 miliona eura kapitalna vrijednost koju će proračun steći u novoj imovini. A otuđenje nije ni milion. Tako da, ogromne su razlike u tome što grad stvara, što obogaćuje, doprinosi, povećava kapital, i neusporedivo je to sa ovime što prodajemo. Prodajemo najviše, najčešće dijelove čestica koje su nefunkcionalne za bilo kakvu javnu namjenu koja je gradu potrebna. Evo, i možda ovo zapošljavanje, imamo i sad dva pravnika predviđena koja bi se trebala po našoj sistematizaciji zaposliti u odsjeku za opće pravne i kadrovske poslove, koji će biti zaposleni upravo na upravljanju imovinom, a upravljaju imovinom i neki odsjeci gradske uprave koji nisu isključivo imovinsko-pravna služba, komunalnom infrastrukturom, sportskim objektima itd. Upravljaju se u drugim odsjecima, a ne isključivo u odsjeku kojeg vodi gospođa Živanović Op. Evo, hvala lijepo.
Hvala.
Osvrnut ću se na ovo što je rekla gospođa Živanović-Čop, da je u ovaj strateški cilj sa 50 zemljišta za prodaju, da je to samo okvirna brojka. Ne, to nije okvirna brojka, to je strateški cilj. Ovo se zove, dokument se zove strategija, u rubrici ciljevi, posebni ciljevi, znači to se radi o strateškom četverogodišnjem cilju, dugoročnom cilju grada Krka da proda 50 zemljišta. To nije okvirna brojka, nego strateški cilj koji se ispunjava, dakle, koji mi trebamo ispuniti potom ako usvojimo danas ovu strategiju. Znači, ono, i rekli ste da grad ne prodaje zemljišta koja se mogu upotrijebiti za javne namjene i tako dalje. I evo, gospodin gradonačelnik isto sada rekao da da grad prodaje uređena zemljišta sa infrastrukturom za stambenu izgradnju i tako dalje. Pa da, pa ja sam i rekla, znači nije uopće problem, znači prvo, na većini zemljišta, evo sjetimo se ovog gdje je sad Kaufland, što smo prodali GPU, tamo je mogla biti društvena namjena, po prostornom planu sve je dopušteno, znači to je moglo biti čak i to. A osim toga, ovo što sam rekla za stanove i izgradnju za stanova za deficitarno zanimanje, konkretno za liječnike i medicinske sestre i osoblje koje nam fali u gradu Krku, zato upravo je i ova stambena izgradnja. Znači, to ne mora biti dječji vrtić, ne mora biti bazen, ne mora biti to, nego jednostavno, kao što neki poduzetnik kupuje da bi tamo napravio 4 apartmana, isto tako na tom istom zemljištu, zašto bi ga grad prodao, ako grad na tom zemljištu može napraviti 4 apartmana i dati ih bilo kome, službenicima, dovući službenike u grad za zapošljavanje, deficitarna zanimanja, liječnike, medicinske sestre, odgajatelje, vatrogasce, policajce, ima toga. Znači, svaka od tih čestica se može upotrijebiti, ako ništa, onda za stambenu izgradnju kojom bi grad Krk se, mislim, mogao početi baviti malo intenzivnije. I vi ste rekli da grad Krk više je uprihodio, tj. Više potrošio na kupnju zemljišta, normalno, jer ih kupuje skupo, a da otuđenje nije ni milion. Pa da, zato jer su procjene napravljene tako da se građevinska zemljišta grada Krka vrlo jeftino prodaju.
Mislim, moram samo reći da se slažem sa tom konstatacijom. Procjene su napravljene u skladu s pravilima i zakonima. Procjene sve prolaze verifikaciju od strane županijskog procjeniteljskog povjerenstva i svi veliki gradovi u Republici Hrvatskoj, znači kontrolirao sam i Split, i Osijek, i Rijeku, i Zagreb, prodaju zemljišta isključivo po početnoj cijeni koja je vezana uz procjenu vještaka građevinske struke. Tako da mi postupamo isto kao i svi drugi u Hrvatskoj, i ja ne mislim da su te procjene netržišne.
Hvala. Kolegice Čutuli, izvolite. Hvala. Izvolite.
Da, nastojat će se voditi o tome računa. Znate da je svojedobno u Zakonu o upravljanju zgradama bilo predviđeno da tamo gdje suvlasnici ne uspiju zajedno izabrati upravitelja zgrade, da grad može postaviti prinudnog upravitelja. I mi smo tada koristili ta zakonska sredstva i postavljali smo prinudnog upravitelja gdje god je to bilo moguće. Međutim, zakon se izmijenio i onemogućuje gradovima da postave prinudnog upravitelja. Znači, gradovi su kao i svaki drugi suvlasnik određenog poslovnog ili stambenog prostora i moraju se dogovoriti sa drugim suvlasnicima oko zajedničkog postavljanja upravitelja zgrade i o plaćanju pričuve i svemu. Trgovina Krk se godinama protivi da u zgradi trgovine Krk ili popularnoj Đuliji da se uspostavi pričuva i upravljanje zgradom i ja se nadam da ćemo u tome uspjeti na neki način dogovoriti se tamo sa svim suvlasnicima da se krene u pravilno upravljanje tom zgradom kako to je zakonom predviđeno.
Hvala. Evo, predlažem da o točki 2, prijedlog odluke o usvajanju strategije upravljanja imovinom u vlasništvu grada Krka za razdoblje od 2026. do 2030. godine odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka? 8. Tko je protiv? 1. Tko je suzdržan? 1. Hvala. Utvrđujem da je točka 2 dnevnog reda prihvaćena sa 8 glasova. 1 protiv i 1 suzdržanim. Prelazimo na točku 3, pa pozivam predstavnika predlagatelja gospođu Radmilu Živojinović-Čop da održi izlaganje za točku 3. Izvolite.
Točka 3.
Evo, izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Krka, ovo su prve izmjene i dopune plana za razdoblje od 2024. do 2028. godine. Znači, grad Krk ima plan upravljanja pomorskim dobrom za razdoblje od 2024. do 2028. godine, koji je objavljen u službenim novinama Primorsko-goranske županije 9/24 i ovo je prijedlog njegovih prvih izmjena i dopuna. Znači, ono što se predlaže ovim izmjenama i dopunama je sljedeće. Znači, u članku 1 na lokaciji broj 15 kupalište Ježevac predlaže se da se ugostiteljska terasa koja je imala do sada 135 kvadrata poveća za sad ne znam izračunati, ali uglavnom da se poveća na 165 metara kvadratnih, za 30 metara kvadratnih. Uglavnom, ove izmjene i dopune plana su uglavnom na temelju zahtjeva i prijedloga fizičkih i pravnih osoba za koje se utvrdilo da su prihvatljive i da su sukladne odredbama zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Bilo u smislu da se predlože dalje prema gradskom vijeću. Bilo je i prijedloga za koje nismo imali prijedlog prema gradskom vijeću. Uglavnom se radilo o raznoraznim prijedlozima za ugostiteljstvo i trgovine za privremene objekte na područjima koja ne spadaju u pomorsko dobro ili koja nemaju osnovne uvjete da bi se tamo postavilo nešto tako. Dakle, točka 15. Na točci 7, kod lokacije 17 na kupalištu Ježevac, tu je dakle bila određena djelatnost masaže, znači postojala ona jedna privremeni objekt za masažu i kako je tu prestalo obavljanje te djelatnosti, predlaže se da se lokacija prenamijeni u ugostiteljsku terasu površine 20 metara kvadratnih. Prema toj lokaciji gravitiraju dva privremena ugostiteljska objekta, tako da bi u slučaju usvajanja to bio predmet natječaja. Onda smo imali vezano za plažu Porta Pižana, ne znam da li ćemo tu odmah i ove amandmane koji su bili ne sada. na plaži Porta Pižana je bio prijedlog da se odredi lokacija za privremeni objekt, spremište do 12 metara kvadratnih i igralište za djecu u moru, dječji jet ski na vodi, 8 komada i 4 komada subdaski. Ja ću sad reći šta je bio prijedlog, a šta je u međuvremenu, a kasnije što je u međuvremenu izmijenjeno. Na kupalištu Dunat se predlaže lokacija unutar zaštitne morske ograde za kupače ispred KČ 4457/8 za postavljanje akvaparka, jedan komad površine 600 kvadrata i lokacija 58 na kupalištu Dunat za iznajmljivanje pedalina, sandolina i daski za veslanje ispred KČ 798/5 i 6 i na iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, ležaljke i suncobrani, također na KČ 798/5 i 6. To je bilo također po prijedlogu pravne osobe koja je i vlasnik ovih parcela. Evo, to je uglavnom, mi smo, dakle, na ovaj prijedlog se je ishodila prethodna suglasnost ovog Ureda za graditeljstvo, Ureda Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, ispostava u Krku. Oni su dali prethodnu suglasnost, uglavnom, dakle, utvrdili su da se aktivnosti koje su predviđene ovim izmjenama i dopunama ne smatraju građenjem i što se njih tiče da mogu dati suglasnost. Znači, nakon što se ove izmjene i dopune plana usvoje, potrebno je napomenuti da je na njih potrebno i ishoditi suglasnost Primorsko-goranske županije, kao i suglasnost Lučke kapetanije u Rijeci. Lučka kapetanija daje suglasnosti koje su vezane za ove aktivnosti na moru, kao što je upravo ovaj akvapark ili čak i pedaline, sandoline i daske za veslanje, čak i to, iako im to nije baš striktno određeno, ali oni i za to daju uvjete, i ovo igralište za djecu na moru također spada pod njihovu nadležnost da o tome odrede i posebne uvjete i da daju ili da ne daju suglasnost. Eto, to bi bilo to. Dakle, na ovaj prvi prijedlog plana, ovaj osnovni plan, smo također ishodili i suglasnost vezanu za dohranjivanje plaža, što na ove izmjene i dopune plana nije potrebno jer se njima ne planiraju dohrane plaža drugačije ili u nekom većem obimu nego što je to osnovnim planom predviđeno. Možda je malo, ajde da napomenem, možda je malo to zakon neobično složio da mi najprije usvajamo plan, a da nakon toga se traže suglasnosti Lučke kapetanije i Županije Primorsko-goranske. Tu, na primjer, zakon ima odredbu kod ovog dohranjivanja plaža, da ako se nakon usvajanja plana na to ne da suglasnost, da se u tom dijelu plan neće primjenjivati. Sad kad bi se desio slučaj da, na primjer, Lučka kapetanija ne da suglasnost na ove neke pozicije koje se predlažu, onda bi se trebalo po meni i zatražiti i mišljenje Primorsko-goranske županije onda da li se plan u tom dijelu ne primjenjuje, jer o tome zakon onda ništa ne govori. Pa ćemo to, ako dođe do toga, rješavati tada.
Hvala lijepo. Da, imamo amandman.
Imamo dva amandmana. Naime, htio bih prije amandmana samo prokomentirati. Gospođa Dijanić često u primjedbama i u prigovorima na dnevni red ističe kako se slanjem materijala gradskim vijećnicima prekida postupak e-savjetovanja koji nije dovršen i kako se građanima onemogućava da u tom dodatnom vremenu od 7 do 10 dana daju svoje prijedloge i primjedbe, svoja razmišljenja i sugestije na prijedlog akta koji je u e-savjetovanju predstavljen. Znači, upravo vaše primjedbe koje su dostavljene u zadnjoj minuti roka za savjetovanje najbolje pokazuju o tome da se u izvješćima sa e-savjetovanja te primjedbe obrađuju, da se na njih vrlo detaljno odgovori, a s druge strane da kao predlagač, gradonačelnik kao predlagač, može sve te primjedbe prihvatiti i kroz amandmane upotpuniti svoj prijedlog akta, jer prijedlog akta koji se pošalje vijećnicima je samo prvi prijedlog akta koji se do gradskog vijeća može izmijeniti neograničeni broj puta. Znači, gradonačelnik može amandmane podnositi u cijelom tom periodu u kojem prijedlog akta je poslan vijećnicima do usvajanja na sjednici gradskog vijeća na način da je čak predviđeno poslovnikom da gradonačelnik može i usmene amandmane na prijedlog akta davati koji proizlaze iz rasprave na gradskom vijeću. Znači, prijedlog nije dovršen slanjem materijala gradskom vijeću, nego je prijedlog konačni u trenutku usvajanja od strane gradskog vijeća kad onda postaje odluka gradskog vijeća. Znači, u ovom slučaju prihvatio sam dva amandmana koja proizlaze iz e-savjetovanja na temelju, na prijedlog odluke o kojoj je gospođa Radmila sad izložila, to je plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Krka. Znači, prvi amandman koji predlažem i koji postaje sastavni dio odluke, a vezan je na vašu primjedbu, gospođo Dijanić, na e-savjetovanju. Znači, radi se na plaži Porta Pižana. Vi ste predložili da se privremeni objekt koji bi bio vezan za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, za igralište za djecu u moru, dječji jet ski, da se taj privremeni objekt tamo ne stavi. Meni je taj vaš prijedlog potpuno prihvatljiv, tako da sam amandmanom reagirao na prijedlog odluke da se taj privremeni objekt od 12 kvadrata, to spremište, koje bi zauzimalo sunčališnu površinu na plaži Porta Pižana, tamo ne koncesionira. Znači, to je prvi amandman, a drugi amandman je vezan za prijedlog mjesnog odbora Kornić. Znači, mjesni odbor Kornić misli da akvapark na Dunatu nije dobro pozicioniran i da ga treba više pomaknuti prema staroj rivi. Ja sam ovdje u prijedlogu amandmana stavio više čestica katastarskih koje idu u rasponu od ski lifta pa do stare rive, kako bi u stvari lučka kapetanija mogla odrediti najbolju lokaciju za taj akvapark na moru i kako ne bi smetao niti poslovnom objektu, niti rivi, niti pristajanju brodova, nego bi tamo bio dodatni sadržaj za sve koji žele uživati u takvim sadržajima na moru. Tako da, evo, ova dva amandmana po našem poslovniku postaju sastavni dio prijedloga akta koji je predložen gradskom vijeću.
Hvala lijepo. Molim vijećnike i vijećnice da se jave za raspravu. Izvolite, gospođo Dijanić.
Samo bih na početku morala, ne znam je li to ispravak netočnog navoda ili šta, vi ste sad rekli da se u savjetovanju i dalje, nisam mislila o tome uopće pričati, ali kažem, moram se nadovezati na ovo sad što ste rekli vezano za to. Znači, nije... Ne bi se složila s ovim vašim pojašnjenjem procedure, zato što prijedlog kada dođe na gradsko vijeće, to je prijedlog. Na savjetovanju se nalazi nacrt. Razlika između nacrta i prijedloga je taj što je nacrt još izrađuje jedinstveni upravni odjel. Kada je jedinstveni upravni odjel izradio taj prijedlog ili predlagatelj koje već i dostavio ga je gradskom vijeću sa materijalom, znači za dnevni red i kada je taj materijal dostavljen vijećnicima, taj prijedlog se više ne može mijenjati. Upravo zato postoje amandmani, jer se jedini način na koji se taj prijedlog može mijenjati su amandmani. A amandmani, naravno da vi kao ovlašteni predlagatelj ili vijećnik ili kogod je predlagatelj tog akta, ima pravo davati amandmane na način propisan poslovnikom, to uopće nije upitno i to, ali kažem, to uopće nema veze sa postupkom savjetovanja s javnošću koje se provodi za nacrt akta. Prijedlog je prijedlog, prijedlog je završeni nacrt akta i ova sad, ajmo reći, ne znam kako da to sad nazovem, zapravo uopće ovaj način na koji se počelo raditi, da savjetovanje traje, a prijedlog je već izrađen, to je potpuno, to nema veze s mozgom. Evo, to ću reći da sad ne objašnjavam i pojašnjavam, sve sam napisala pročelnici više puta, razgovarala smo više puta, ne znam više na koji način da se to nešto objasni, da je, šta je razlika između nacrta i prijedloga. Ok, a što se tiče sada, evo bih rekla apropo ovog plana upravljanja, drago mi je, evo stvarno pozdravljam i hvala vam što ste s amandmanom izmijenili sad ovaj prijedlog koji imamo plana. Zbog toga jer mislim, kao što sam napisala i u savjetovanju, to sam napisala i u točki, ne, nisam prigovor, to je bilo savjetovanje, znači za, na Porta Pižani, oni koji nisu vidjeli ili ne znaju, znači predviđeno je da se, ovdje je Neptun, ovdje je onaj žal, znači jedan od dva jedina žala u cijeloj uvali Porta Pižana, drugi je onaj pjesak tu s ove strane. Znači jedino mjesto gdje stariji ljudi i mala djeca mogu ući na postepeni način u more, dakle ne moraju skakati s molića, ne moraju hodati po nekakvim stepenicama. Tu ćemo napenalit po ovom dječje igralište u moru, 20 puta 20 metara, 400 kvadrata, omeđeno plutačama, u kojem će plutat i radit bzz, 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 8 dječjih jet skija, šta god to bilo. Oće biti, valjda će biti električni, imaju tu neku propelu, valjda sa zaštitom, pa nema opasnosti, ali mi ne znamo, mislim, ništa ne znamo o tome, iz ovoga niko je to uzrast, niti kakva je to vrsta, jel to možda, možda ima motor, ja to ne znam, možda ima jet, stvarno, nemam pojma što to znači dječji jetski. Ali kažem, zauzet ovaj prostor, zbog nekoga koji ima ideju poslovnu da tu, baš tu napenali tu svoju djelatnost i onda je uz to još tražio da se tu umjesto sunčališta napenali još i ta kućica koja bi mu služila, kao što je naveo u zahtjevu, za recepciju i izdavanje rekvizita, znači da ima prozor, da to nije samo nekako malo spremište za spremiti te nekakve igračke ili šta je to. Znači to je sutra već, ne znam šta, prodaja sokova ili ne znam šta. Drago mi je da ste prihvatili to, jer mislim da je to stvarno, fali nam sunčališta, a ne još da zauzimamo sa takvim prostorima. A što se tiče znači, ovoga što je ostalo u planu, znači oštro se tome protivim iz svih razloga koje sam navela u savjetovanju, i iz ekoloških, i zbog Posidonije i Periski, i zbog starih ljudi i male djece i njihovih roditelja koji ovdje imaju, ajmo reći, relativno mirnu situaciju jer je pličak i postepeni je ulaz. To ne mora biti ovdje napenaljeno na najatraktivniji i najdragocijeniji zapravo položaj u ovoj uvali i na ovom kupalištu, tu odmah do dječjeg igrališta. Ja znam da je biznis, ali mi ne moramo baš udovoljavati svakoj nečijoj ideji. Znači, kogod se sjeti ko bi nešto radio, nam može ovakve prostore zauzimati, ali na uštrb svih drugih sudionika. Ja sam isto i predložila da se nađe neka druga lokacija, nisam protiv toga da taj čovjek radi, ali ne može to tu raditi to ovdje. Znači, to je 400 kvadrata ograđenog prostora i to nije samo tih 400 kvadrata, nego znamo da će onda oko tog prostora biti isto zauzeto ili sa izdavanjem, ili sa nekim još roditeljima koji stoje ili ne znam šta rade. Znači, od tog žala nije ostalo apsolutno više ništa. Mislim, ja sam potpuno protiv toga. Kažem, pozdravljam što je barem uklonjen to spremište, odnosno recepcija sa plaže, ali mislim da i ovo treba izmjestiti, da ovo nije dobra ideja. Ne moraju svi patiti, zato jer, eto, neko želi baš tupi.
Hvala lijepo.
A mogu samo reći da je to za djecu. Znači, dječje igralište, tamo imamo Porta Pižana, dječji park u moru za djecu sa tim električnim jet skijima, koji u stvari ne bi trebali nikog ugrožavati, a trebali bi stvoriti neke nove sadržaje i možda okupljanje djece na tom lokalitetu na kojem se najčešće ljudi ne kupaju, jer tamo uz taj zid je dosta oštro kamenje i nema baš puno kupača uz taj zid između malog mulića i ovog lijepog pješčanog žala. Ali mislim, svako to gleda na svoj način, tako da uvažavam apsolutno stavove. Ja mislim da je dobro da upotpunimo ponudu i da je dobro da to tamo imamo, a onda će vrijeme pokazati da li to trebamo ukloniti i da li to trebamo izbrisati iz plana za neko naredno razdoblje.
Hvala lijepo. Predlažem da o točki 3 odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka 3? 8. Tko je protiv? 2. Hvala lijepo. Prelazimo na točku 4, pa pozivam predstavnika predlagatelja gospođu Radmilu Živanović-Čop da održi izlaganje za točku 4. Izvolite, Radmila.
Evo, odluke vezano za raspisivanje natječaja za dodjelu dozvola na pomorsko dobro na području grada Krka. Znači, ovaj natječaj je raspisan na temelju našeg plana upravljanja pomorskim dobrom koji je znači koji je objavljen još ovdje krivo piše. Aha, ne, natječaj je objavljen. od 24. godine i koji je usvojen, a odnosi se na lokacije kojima je istekao dosadašnja rješenja o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru i nekoliko lokacija na kojima u prošlom natječaju nije bilo interesa. Pa bi ja samo prešla po zapisniku. Znači, u zapisniku je navedeno, on je sastavni dio odluke, ali bolji je pregled što smo sve pregledavali. Znači, pregledano je da li sama ponuda sadrži sve elemente koji su traženi natječajem, da li su predani svi dokumenti koji su trebali biti predani natječajem, da se vidi da li ispunjavaju uvjete natjecatelji, i također su na drugoj stranici naveden i način bodovanja koji je sukladan, znači, odredbama našeg plana upravljanja pomorskim dobrom. Tako da, evo, na lokaciji broj 31, kupalište Lunta, imali smo dvije ponude, Luka Popović iz Milohnića i Luka Barišić iz Novaka Bistranskih, i tu je veći broj bodova imao Luka Popović iz Milohnića, pa je na toj lokaciji predloženo da se izabere najpovoljnijom ponudom. Na lokaciji broj 34, gdje imamo, znači, ugostiteljsku djelatnost pripreme usluživanja pića i hrane, objekt do 15 kvadrata i ugostiteljska terasa od 135 kvadrata, je prispjela jedna ponuda, Valama Riviera Poreč, koji je ostvario maksimalnih 100 bodova, pa se predlaže da se prihvati. Također je na lokaciji broj 35, isto tako u autokampu Ježevac, ugostiteljska djelatnost pripreme usluživanja pića i hrane sa dva objekta do 15 metara kvadratnih i terasa od 99 kvadrata. Također jedna ponuda, Valama Riviera d.d. Poreč, sa 100 bodova, pa se predlaže da se prihvati. Na lokaciji broj 36, isto unutar kampa Ježevac, ugostiteljska terasa, površine 234 metra kvadratna, također jedna ponuda, Valama Riviera, i ostvarenih 90 bodova, predlaže se da se prihvati. Na lokaciji 308, to je, dakle, akvapark koji se nalazi također na kupalištu autokampa Ježevac, smo imali tri ponude, od kojih jedna ponuda, a to je Jump Tours JDO Zagreb, nije razmatrana iz razloga jer ponuditelj nije dostavio valjano jamstvo za osiguranje plaćanja naknade. Dakle, trebalo je priložiti jamstvo u visini od dvostrukog iznosa naknade koju natjecatelj nudi za dozvolu. Natjecatelj je ponudio 11.100 eura, znači on je trebao priložiti jamstvo u minimalnom iznosu od 22.200 eura, a priložio je bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog bilježnika u iznosu do 20.000 eura, tako da se ponuda nije razmatrala. Jedan od ponuditelja, također utvrđeno je da je naveo da ima 4 godine prethodnog iskustva, a nije priložio o tome potvrdu. Za godine iskustva su tražili potvrdu ili grada Krka, ukoliko je natjecatelj radio na području grada Krka, ili neke druge jedinice lokalne samouprave na čijem području je radio. Tako da je ovdje najveći broj bodova ostvario Matija Široka iz Kastva, 95 bodova, pa se predlaže da se njegova ponuda utvrdi najpovoljnijom. Na rednom broju lokacije 39, kupalište je također kod kamp Ježevac, djelatno za njegu i održavanje tijela, to je ta takozvana masaža na plaži, je prispjela jedna ponuda, Branka Šircelj, koja je ostvarila 95 bodova, predlaže se da se prihvati. Na rednom broju lokacije 40, a to je dječje igralište na kopnu, gdje je početni iznos naknade bio 10 eura po metru kvadratnom, su prispjele dvije ponude, Valama Riviera i Luka Barišić. Veći broj bodova ostvarila je Valama Riviera sa 79,99 bodova, pa se predlaže da se utvrdi najpovoljnijom. Isto tako lokacija 41, Ježevac, iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, pedaline Sandoline, 20 komada, također je prispjela jedna ponuda, Valama Riviera Poreč, sa 100 ostvarenih bodova. Na lokaciji 44, na kupalištu Dunat, ležaljke i suncobrani, prispjele su 4 ponude, Jozef Oroši, Dunat d.o. Krk, Jeka d.o. Krk i Luka Barišić, koji je ostvario i najveći broj bodova, pa se predlaže da se utvrdi najpovoljnijim natjecateljem. On je te bodove ostvario najviše u ovom, ostvario 60 bodova jer je značajno ponudio najveći iznos naknade. Redni broj lokacije 54, kupalište Ježevac, dakle tu je bilo taj montažni objekt Infopult, gdje je prispjela samo jedna ponuda, Valama Riviera d.d. Poreč, i lokacija 55, također na Ježevcu, montažni objekt Spremište, isto tako jedna ponuda, Valama Riviera d.d. Poreč, i predlaže se da se prihvati. Evo, to bi bili ti rezultati natječaja koje je povjerenstvo provelo i na temelju kojeg je donesen ovaj prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja.
Hvala lijepo. Da li se neko od kolega javlja za raspravu? Izvolite, kolega Čora.
Samo mi provedi. Ne, nisu žalbe, nažalost, uopće riješene koje god. Sve, da, u tijeku. Mi smo poslali požurnice, zamolbe da se to čim prije riješi. Pretpostavljam da u ministarstvu isto tako radi mali broj ljudi koji rješava te žalbe za područje cijele obale i da vjerojatno imaju problema.
Hvala lijepo. Predlažem da o točki 4 odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka 4? 8. Tko je protiv? 1. Suzdržan? 1. Hvala lijepo. Prelazimo na petu točku, pa pozivam predstavnika predlagatelja gospođu Radmilu Živanović Čop da održi izlaganje za točku 5. Izvolite.
Evo, ovdje je prijedlog odluke na temelju natječaja koji je grad Krk raspisao za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Krka, KČ 1029/3, površina 532 metra kvadratna, koja je, dakle, se nalazi u zoni mješovite namjene, pretežno stambene, oznake M1-2 u neizgrađenom dijelu, i za koju nije izdan izvršni akt o građenju. Početna cijena nekretnine utvrđena u iznosu od 293,23 eura, odnosno ukupno 156.000 eura, i utvrđena je na temelju procjenbenog elaborata izrađenog od strane ovlaštenog sudskog vještaka i procjenitelja nekretnina, na koju je zaprimljeno i mišljenje procjeniteljskog povjerenstva pri Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, da je izrađena sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. Znači, prema odredbama natječaja, kriterijem za odabir je utvrđeno da je to ponuda ponuditelja koji je dokazao da udovoljava svim uvjetima natječaja, koji nema duga prema gradu, uplatio je jamčevinu u iznosu od 10% i ponudio najviši iznos kupoprodajne cijene. Javno otvaranje je izvršeno 9. veljače, utvrđeno je da je prispjela jedna ponuda, ponuda Mislava Galića iz Zagreba sa ponuđenim kupoprodajnim cijenom u iznosu od 156.007 eura. Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da sadrži sve dokumente koji su traženi, pa se predlaže da se ova ponuda prihvati.
Hvala lijepo. Molim vas, javite se za raspravu. Izvolite, kolegice Dijanić.
Evo sad imamo i primjer kako grad raspolaže sa svojom imovinom. Sad ćemo prodati zemljište za apartmane. Na tom zemljištu je mogla biti zgrada, još jedna zgrada za zdravstvene radnike koji nam fale. Osim toga, ja sam tražila i dodatni materijal i imala sam još nekih pitanja u vezi toga, zato jer ovaj natječaj je bio proveden prošle godine i otvorene su bile ponude nakon mjesec i pol, nakon što je bilo, su bile otvorene ponude i ne znam da li je bio odabir ili nije, je poništen taj natječaj i natječaj je ponovo bio objavljen ove godine, jel tako, u 26. je bio novi natječaj. I mi sad znači glasamo po tom drugom natječaju. A prvi natječaj je bio poništen. Ja sam pitala i pročelnicu gospođu Tamaru Žic, koja je rekla da je bio poništen zbog toga što je nije obavijest, to jest natječaj nije bio objavljen na web stranici grada Krka. Pa sam pitala i šta s tim. Pa eto, nisam mogla dobiti odgovor da je to zapravo bilo nezakonito proveden natječaj, nego je odgovor gospođe Žic bio da je to bilo netransparentno, pa da ste zato neko odlučio poništiti natječaj i ponovo ga provesti sa objavom na web stranici grada Krka. Pa me samo zanima, ako mi neko može odgovoriti, da li je poništen natječaj zato jer je netransparentan, jer znamo da transparentnost nije sad neka kategorija koju grad Krk jako puno polaže, ali da li se onda radi, što je bio proveden suprotno zakonu, s obzirom da po zakonu treba biti objavljen na mrežnoj stranici, da li znači da je taj natječaj bio suprotno zakonu jer nije bio proveden, objavljen na web stranici grada Krka. I ponavljam, na ovom zemljištu umjesto apartmana mogli su biti stanovi za deficitarna zanimanja.
Hvala lijepo.
Znači, natječaj, prvi natječaj koji smo raspisali, poništen je iz razloga jer je bilo propušteno da se objavi na web stranicama grada Krka. Odsjek je to prema ovima koji uređuju stranicu poslao, međutim njihovim propustom nije to objavljeno. Nismo to odmah primijetili, ja to nisam odmah primijetila da nije objavljeno. Otvorili su se ponude i na taj natječaj prispjela samo jedna ponuda, isto Mislav Galić iz Zagreba, dakle isti ovaj ponuditelj kao i u ponovljenom natječaju. I poništili smo ga, da, upravo iz razloga što nije bio dovoljno transparentan i jednostavno mi smo htjeli zbog neke takve pogreške dovoditi u pitanje eventualne sudske sporove i ko zna šta sve ne. Pa je bilo uputnije ga poništiti.
Izvolite.
Pitanja da se na zemljištu moglo graditi znači više stambena građevina za potrebe stambenog zbrinjavanja medicinskog osoblja, s obzirom da zemljište ima površinu 530, ja mislim, kvadrata ili tako nešto, minimalna veličina za više obiteljsku građevinu je 600 kvadrata. Znači, tamo na tom zemljištu se tako građevina ne bi mogla sagraditi.
Hvala lijepo. Izvolite.
Možda se mogla izgraditi obiteljska kuća ili nešto drugo, ali poantu ste shvatili. Apropo natječaja, rekli ste, gospođo Živanović-Čop, da je prijetila opasnost od sudskih sporova. S kim bi bio sudski spor ako je bio jedan ponuditelj koji se i sad javio, što bi on sam sebe tužio jer nije bilo objavljeno na web stranici ili Stvarno mi taj dio nije jasan. I u kom trenutku ste primijetili nakon mjeseci pol što ste otvorili ponude kad ste već trebali odabrati ponuditelja, šta vas je nagnalo na to? Ko je to primijetio i na koji način? A što se tiče osobe koja je zadužena za objavu, to sam također rekla, sramota je da grad Krk ima jedinstveni upravni odjel od kojih nijedan službenik nema pristup dizanju materijala na web stranicu. Znači tu ima materijala koji su i po zakonu pristupu na, pravo na pristup informacijama i po zakonu o proračunu, gdje postoje rokovi, gdje postoje razne obveze grada Krka i nijedan službenik ne upravlja sa tim, nego upravlja, evo ovdje prisutna, ako se ne varam, tako su mi rekli, gospođa Marijana Markelić, odnosno njezin obrt, koji grad Krk plaća 1800 eura mjesečno za pisanje tekstova i dizanje materijala.
Kolegice Dijanić, pa nije zanima, tema. Nije tema.
To je tema, jer je to bilo rečeno
tema
u raspravi.
Ne, nije
pa
tema.
Pa me zanima.
Nije tema.
Da li,
pa predlažem da možda
da li, da se
spriječe vijeće.
Tema je zato jer natječaj je bio poništen ovaj o kojem sad razgovaramo zbog tog propusta, pa me zanima da li je moguće da konačno jedinstveni upravni odjel preuzme obavezu ovu koja se tiče zakonskih obaveza i mogućih sudskih sporova, da to ne prepuštamo nekakvim vanjskim obrtima i firmama, pa se ovakve stvari više ne bi dešavale.
Ali izvolite.
Mogu odgovoriti, samo da grad Krk puno poslova delegira vanjskim partnerima i stručnjacima iz različitih područja, pa tako i od početka mrežna stranica grada je vodio i ažurirao Igor Gržetić, koji je bio zaposlenik Centra za kulturu i kojem je radno vrijeme bilo pola radnog vremena je radio na ažuriranju stranica grada i na pisanju tekstova za grada, drugu polovicu je radio za Centar za kulturu. Kad je Igor Gržetić postao ravnatelj, zaključili smo da više takav angažman ne bi mogli imati i onda smo u stvari potražili outsourcanu uslugu, znači potražili smo poslovnog partnera koji bi za grad obavljao takvu vrstu posla i ne vidim u tome nikakav problem. Znači svi tekstovi koji se objavljuju, objavljuju se na način da ih priprema jedinstveni upravni odjel, a samo taj grafički, softverski, ne znam kakav drugi posao, ažuriranje stranica radi stručni suradnik koji je u privatnom obrtu, a ne u gradskoj upravi.
Evo, hvala. Hvala lijepa. Predlažem da o točki 5 odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka 5? Tko je protiv? Suzdržani. Dvoje suzdržani, jedan protiv i sam za. Hvala vam lijepo. Prije nego što pređemo na 6. točku, ja bih vas lijepo molila ako možemo napraviti 10 minuta pauze.
Dapače.
Hvala.
Thank you.
Da, kažem, mi smo što sve napravili iz naše strane što možemo. Biti smo spojili matra sa... Da, pa mislim, sve ide u automatizaciju, to je problem. A jesmo, da, mislim, u najboljoj namjeri. U najboljoj namjeri. Da. Ne, kažem, evo, da. Za, mislim, zašto ne?
Da.
Ja kažem, ne znam kako oni to zamislili, da li će to biti neka stanica koju su oni mjeri, gdje će to ostati, da, to će se oni direktno dogovoriti, jer se mi nema utjecaj, mi možemo eventualno sufinancirati ili nešto objavljivati na stranici, ali ovo se oni moraju direktno. Ja sam sve dao njegovu osobu, sve što treba.
Hvala. Svi. Jesmo. Čak sam da se tu vjerojatno još ostalo uslovno. E pa da, vidim da mi neko fali. Jesmo sad. Kolege, možemo krenuti.
Prelazimo na točku 6, pa pozivam predstavnika predlagatelja, gospođu Tamaru Žic, pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela, da održi izlaganje za točku 6. Izvolite.
Pravni temelj za donošenje ovog prijedloga odluke sadržan je u članku 9 stavku 10 Zakona o grobljima, koji je na snazi od svibnja 2025. godine i koji donosi nova i stroža pravila za korisnike grobnih mjesta, ali i uređuje i pravila postupanja svih upravitelja groblja po istom modelu, što predstavlja pravnu sigurnost korisnika groblja. Osnovni koncept upravljanja grobljima ostaje nepromijenjen. Novim zakonom su postrožena pravila u svezi s pravima i obvezama korisnika groblja. Također, novina u zakonu odnosi se i na postupak dodjele i gubitka prava na korištenje grobnog mjesta, čime se također povećava i pravna sigurnost. Prijedlog nove odluke o grobljima konstrukcijski prati odredbe Zakona o grobljima, a predloženom odlukom se uređuju, osim općih odredbi, grobno mjesto, oprema, uređaj grobnog mjesta, mjerila i kriteriji za dodjelu grobnog mjesta na korištenje, mjerila i kriteriji za korištenje grobnog mjesta, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, pravo ukopa i vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, održavanje groblja i uređenje grobnih mjesta, nadzor i prekršajne odredbe. Svrha odluke je osigurati pravni okvir za učinkovito upravljanje grobljima sukladno novom zakonu o grobljima, te se predlaže gradskom vijeću da razmotri predmetni prijedlog odluke u cilju rasprave i donošenja.
Hvala lijepo. Imamo i amandman.
Evo, vrlo kratko, nisam kao predlagatelj u mogućnosti prihvatiti amandman iz razloga jer je odlukom propisano da se posmrtni ostaci mogu posipati i izvan komunalnih objekata, izvan groblja, ali na lokaciji koju svojom odlukom i svojim rješenjem odredi nadležni upravni odjel, odsjek za komunalno gospodarstvo gradske uprave. Znači, po svakom prijedlogu pojedinačnom će se gradska uprava otići će na teren, pregledati lokaciju. Ako se radi o morskom akvatoriju, onda će zatražiti prethodno rješenje nadležnih lučkih vlasti, lučke kapetanije, koje čak određuju apsolutne koordinate, udaljenost od obale, utvrđuju kakav korenat treba biti u trenutku posipanja, definiraju kojim brodom, kojom posadom se izlazi na more i tako čitav niz detalja koje je pojedinačnim aktom lučka kapetanija određena u takvom slučaju. Znači, mi smo otvoreni za takvu mogućnost, ali ćemo svako pojedinačni zahtjev razmatrati. Upravno tijelo će u stvari po pojedinačnom zahtjevu izdati rješenje kojim će se dozvoliti uz određene uvjete koje obitelj mora zadovoljiti. Tako da ne mogu prihvatiti amandman.
Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Molim vijećnike da se jave za raspravu. Izvolite, kolegice Dijanić.
Znači, moj amandman se odnosi na izmjenu članka 16 stavak 5 na način da bi taj stavak glasio: kremirane, znači to je moj prijedlog, kremirane posmrtne ostatke iz urni dopušteno je prosipati izvan groblja na zemljištima u vlasništvu privatnih osoba uz dozvolu vlasnika, te u moru uz dozvolu lučke kapetanije na način da se posmrtni ostaci prosipaju najmanje 3 nautičke milje od obale. Gradonačelnik je sad rekao da ne može prihvatiti amandman. Pardon, što nismo trebali glasati o amandmanu prije rasprave?
Ako ga gradonačelnik prihvati, onda postane sastavni dio odluke. Ako ne, prije izglasavanja odluke, predsjednica vijeća mora staviti na glasovanje.
Nakon rasprave, pardon. Rekli ste da je u odluci kao što je, a to sam ja i navela u savjetovanju i u amandmanu, sam navela da je zakonom propisano da gradsko vijeće, odnosno predstavničko tijelo JLS, ovom odlukom o grobljima određuje uvjete, način i mjesto prosipanja posmrtnih ostataka. Znači, to uređuje predstavničko tijelo, to je novim zakonom tako određeno. Prije nekad je bila, u starom zakonu je bila navedena odredba da je dopušteno prosipanje posmrtnih ostataka uz dopuštenje komunalnog odjela odsjeka upravnog tijela. U novom zakonu toga nema i ta ovlast je dana isključivo predstavničkom tijelu. Mi u ovoj odluci, ako ne usvojimo ovaj amandman, nemamo onda na ispravan način određeno način, mjesto i uvjete prosipanja posmrtnih ostataka izvan groblja ili na groblju, ali znači ne polaganjem urni, nego znači prosipanja pepela umrlih osoba. Dakle, iz formalnih razloga je bitno da to bude, s obzirom da bi, ako bi to bilo u odluci, onda bi to bilo sukladno zakonu o grobljima. Ako to ne bi bilo u odluci kao što je sada, znači da gradsko vijeće nije donijelo uvjete, način i mjesto, onda to nije sukladno zakonu. Isto tako, na e-sjednicama sam vidjela danas da je objavljen prijedlog odluke o grobljima, neki izmijenjeni, pa ako mogu pitati o čemu se radi. I znači, taj prijedlog što je danas objavljen na e-sjednicama, prijedlog odluke o grobljima, nije isti koji je bio na e-savjetovanju. Ako mogu dobiti, ne znam ko je za to odgovoran, i ako mogu dobiti odgovor, jer to je danas postavljeno, danas, ja mislim, popodne na e-sjednice.
Hvala.
Evo, znači, ostajem kod ovog obrazloženja koje je bilo vezano za posipanje posmrtnih ostataka. Vezano za to što ste primijetili, znači, na e-sjednicama je bio objavljen prvi nacrt prijedloga odluke o grobljima, koji je u drugom nacrtu, koji je na e-savjetovanju bio objavljen, izmijenjen. I sadašnji prijedlog koji je na e-savjetovanju je potpuno identičan sa prijedlogom koji je bio na e-savjetovanju. Znači, na e-sjednicama je sada potpuno jednaka odluka kao ona koja je bila na e-savjetovanju, i ta na e-savjetovanju se nije od početka nikad promijenila, nego se na e-sjednicama stavila kriva verzija prijedloga odluke koja je bila u nacrtu prije e-savjetovanja. Tako da je to popravljeno danas negdje u jutarnjim satima.
Hvala. Želiš ti odgovoriti na amandman? Izvoli.
Moram priznati da nisam shvatila. Dakle, kad smo mi dobili prijedlog dnevnog reda i materijal za dnevni red, koji prijedlog smo mi dobili, znači prije 10 dana, koji prijedlog smo mi dobili, koji nacrt je bio na savjetovanju, i koji prijedlog smo mi danas dobili,
znači,
koji sada usvajamo?
Na e-savjetovanju je bio isti prijedlog kojeg danas usvajamo, nepromijenjen od prvog dana. A na e-sjednicama je greškom bio objavljen prethodni nacrt koji je prethodio e-savjetovanju i koji je danas izmijenjen na način da je današnji, koji je sad na e-savjetovanju, u skladu s onim koji je bio na...
Da li možemo znati što su te izmjene, jer ja sam gledala materijal koji sam dobila kao vijećnik.
Znači, vi ste reagirali na odluku koja je na e-savjetovanju bila, na nju ste poslali primjedbe i ta odluka je ostala neizmijenjena do ovog trenutka kad je usvajamo.
Šta se izmijenilo? Znači, koja je ta verzija koju smo mi dobili na e-sjednice prije 10 dana, a koja je ta verzija, šta, u čemu je konkretna promjena? Šta se promijenilo u ovoj izmjeni koju imamo danas na e-sjednicama? Znači, koju danas usvajamo?
Smijem ja samo reći. Znači, ovaj prijedlog odluke koji je danas na e-sjednicama je isti onaj koji je bio na e-savjetovanju. Znači, isti onaj na kojem se moglo dati primjedbe na e-savjetovanju. Jer se omaškom dogodilo da je radni nacrt, odnosno radni prijedlog stavljen na e-sjednice, a ne onaj koji je bio na e-savjetovanju. Znači, ovaj prijedlog koji imate danas pred sobom je upravo onaj koji je prošao kroz postupak e-savjetovanja.
Dobro, ali ponavljam pitanje. Koja je razlika između prijedloga koji smo dobili na e-sjednice prije 10 dana i prijedloga koji smo na e-sjednice dobili danas? Konkretno, koje odredbe ili šta se mijenjalo?
Znači, to je bio radni nacrt koji se još nije usuglašavao i nije bio na e-savjetovanju. Na e-savjetovanju je bio nacrt koji vam je danas predložen.
Ali koji materijal, koje odredbe se mijenjaju od materijala koji smo dobili prije 10 dana kao vijećnici, bez obzira na savjetovanje, do ovoga koji smo danas dobili novi prijedlog odluke?
U suštini to su jako male promjene, to je usuglašavanje jedinstvenog upravnog odjela i trgovačkog društva Vetla.
Ali koji članci su bili promijenjeni, da li možemo znati i saznati šta se to promijenilo, jer niko danas nije gledao taj materijal, jer svi misle da je to materijal koji 9 dana i 10 imamo.
Ali materijal koji je, znači nacrt odluke je bio na e-savjetovanju 30 dana.
Sve je bilo realno smjeto vječni, znači vječnici su dobili materijal, šta se promijenilo u materijalu koji smo dobili prije 10 dana do ovog materijala koji smo dobili danas po podne?
Znači, promijenilo se da je malo je dopunjen članak, znači opće odredbe i tako su se članci pomakli po brojevima. Znači, nikakve krucijalne izmjene se nisu... Krucijalnih ne.
Krucijalnih ili krucijalnih, da li je bilo izmjena u sadržaju?
Jako malih izmjena je bilo.
Da li je to samo nomotehnički ili je sadržaj...
Uglavnom nomotehnički.
Ok, a ove ostale...
Pa iskreno točne po člancima vam ja ne mogu sad reći.
Hvala.
To je to. Predlažem sad da glasamo o amandmanu od kolegice Dijanić. Znači, ko je za da se amandman prihvati? Kolegica Dijanić, ko je protiv? 9 protiv i 1 za. Hvala lijepo. Glasamo sad o odluci, o prijedlogu odluke o grobljima. Tko je za da se odluka prihvati? Ko je protiv? 1, 2 protiv i 8 za. Hvala vam lijepo. Prelazimo na 7. točku, pa pozivam predstavnika predlagatelja, gospođu Tamaru Žic, pročelnicu jedinstvenog upravnog odjela, da održi izlaganje za točku 7.
Pravni temelj novog prijedloga odluke sadržan je u članku 51 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu te člancima 5 i 171 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima je jedinicama lokalne samouprave dana ovlast da uređuju način obavljanja posebnog oblika prijevoza putnika na svom području, uključujući cestovni turistički vlak. Cilj odluke je uspostaviti zakonit okvir za organizirano i sigurno obavljanje prijevoza putnika turističkim vlakom na području grada Krka, a odlukom se propisuju uvjeti i način obavljanja prijevoza, trasa vožnje, postupak izdavanja rješenja za obavljanje djelatnosti, prava i obveze prijevoznika, provedba javnog poziva za odabir prijevoznika. Prijedlog ove odluke proizlazi iz pozitivnih iskustva drugih gradova i prometovanja turističkog vlaka u probnoj vožnji za staru godinu, to jest na dočeku u podne. Kada je interes građana i posjetitelja bio velik, projekt je ocijenjen kao kvalitetno i atraktivno obogaćenje turističke ponude grada. Pa slijedom navedenog predlaže se gradskom vijeću donošenje ove odluke.
Molim vas, javite se za raspravu. Kolegice Dijanić.
Moram reći da mi je žao da Odbor za komunalno gospodarstvo uopće nije razmatrao, nije uopće imao na dnevnom redu ovu odluku o prometovanju vlakića u sred sezone od 1.6. do 30.9. kroz glavne gradske ulice. Mislim da se to tiče komunalnog gospodarstva itekako. Razmatrali su HGSS, financiranje HGSS-a, a ovo nisu. I isto tako Odbor za statutarno pravna pitanja na kojem sam bila prisutna je raspravljao i moram primijetiti da je u zapisniku odbora krivo navedeno, pročelnice, da ste vi rekli na moje primjedbe o dvije godine o rješenjima da se skrati sa dvije godine na kraće razdoblje da se izdaje rješenje. U zapisniku piše da ste vi odgovorili da ste razmatrali 5 godina, ali da ste onda ustanovili da je 2 i da je to u redu i tako dalje. Nije točno, vi ste tada uopće tih 5 godina niste to uopće niste spomenuli, nego ste rekli da ok, može se onda staviti neka odredba da se može raskinuti u slučaju da kao nekakva, ajmo reći, pomoćna odredba. Dakle, zapisnik je kriv i tamo je navedeno nešto što uopće se nije dogodilo na tom odboru. A što se tiče same odluke, ja sam dala i zahtjev za izostavljanje ove točke iz dnevnog reda, s obzirom da smatram, kao što sam i navela, i pitala sam dodatni materijal koji nisam dobila, pa da li mogu sada, da li mi možemo ovdje znat jel imamo suglasnost MUP-a ili nemamo suglasnost MUP-a, s obzirom da je člankom 5 Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano da jedinice lokalne samouprave uređuju promet turističkog vlaka uz prethodnu suglasnost MUP-a. Znači, mi ne možemo ni glasati o ovome ako nemamo suglasnost MUP-a da je taj prijedlog o kojem mi danas tu glasamo sukladan Zakonu o sigurnosti na cestama, odnosno da ima suglasnost MUP-a. Ja mislim da nemamo, nisam dobila. Znači, niti iz materijala nije poznato, ni da li je MUP uopće sudjelovao, to jest. A kažem, kršimo članak 5 Zakona o sigurnosti ako donosimo ovu odluku bez suglasnosti MUP-a na taj prijedlog. Onda, sama ideja prometovanja turističkog vlaka, odnosno traktora sa prikolicama u turističkoj sezoni, u svrhu razgledavanja na ovoj trasi koja je navedena, je suprotstavljena, kao što sam napisala, zdravom razumu. Ja to ne mogu ljepše reći, jer vjerujte mi, mislim i mogla bi to reći nekako drugačije, ali ne želim biti nepristojna. Znači, maksimalna brzina koja mu je određena zakonom je 20 km na sat, a trasa koja je predložena u članku 6, ja mislim, prijedloga odluke, ta trasa je, to su isključivo najprometnije i najopterećenije prometnice naselja Krk, odnosno jedine ceste kojima se ulazi i izlazi iz grada i ulazi i izlazi iz najstružeg centra grada. Pa se postavlja pitanje kako je u postojeći prometni kaos koji imamo i koji znamo svi koji tu živimo, prijevoznika naravno da to ne zanima jer on gleda svoju korist, pa može predlagati gdje bi se on vozio, ali zašto mi smo toliko nerazumni da ćemo dopustiti da još uvedemo u taj kaos i taj nekakav traktor koji vuče turiste. Dalje, dodala sam tome i da imamo, ako želimo imati javni prijevoz i turističko razgledavanje ili nešto, imamo već City Tour bus, on ima dobar vozni red, ima prijevoz putnika kombijima koji se normalno kreću sigurnosti za putnike, ne stvaraju kaos i s tim prijevozom su jako zadovoljni turisti i stanovnici. Znači, zašto ne bismo onda financirali, ako treba, i dodatne linije iz proračuna za taj City bus, nego uvodimo traktor na glavne ceste, što ni jedan normalan grad nikad nije napravio. Zatim, ako je razlog uvođenja vlaka tog, prijevoz izletnika koji su doveli prijevoznici iz unutrašnjosti koji organiziraju takozvane jednodnevne izlete, a zapravo se radi o običnom prijevozu putnika iz unutrašnjosti na krčke plaže, ističem da je to poseban problem koji treba hitno rješavati, jer prošlih godina smo takvih autobusa imali preveliki broj, odnosno dodatnih ljudi na plažama koji su došli u sklopu tih izleta, smo imali gotovo 1000 dnevno. Znači, pobrojite autobuse koji su bili parkirani na autobusnom kolodvoru, koji su bili parkirani na nogometnom igralištu i na drugim nekim lokacijama koji su tamo Samo su iskrcali turiste ili su turisti morali ići zapravo pješke jer možda nisu mogli doći baš i do plaže s tim autobusom. I sad mi ćemo na ovaj način organizirati prijevoz tuđih putnika, znači tuđeg biznisa, kako bi njegovi putnici imali jedan lagodan put do te plaže koju su platili 70 eura za prijevoz, a grad nije od toga zaradio ništa, osim smeća, evo i tu je Danko iz Vekle, znači Danko može potvrditi, meni su rekli radnici da su čistili pojačano plaže Ježevac i Lukobran na koje ti turisti zapravo gravitiraju, tu to u stvari nisu turisti, ja vam reći to su izletnici i protiv ljudi nemam ništa, ali kažem mi to moramo kao grad valjda regulirati na neki način da spriječimo da Vekla ima povećane troškove, da Veklini radnici ne mogu, nemaju kapaciteta da poberu svo to smeće koje se tamo nakuplja, a to smeće na kraju nisu niti platili niti autobuseri, niti taj prijevoznik turističkog vlaka neće platiti to smeće, nego će ga platiti građani grada Krka, jer to smeće zapravo se ne može naplatiti iz ničega, jer nikakav porez tu nije uprihođen, niti boravišna pristojba, niti je bilo smještaja, niti ikakvih prihoda za grad. Što se tiče turizma takvog, kažem, znam da je osjetljivo pitanje i vuklo se to već po novinama u drugim gradovima koji su pokušavali to zabraniti, pa je ispalo da diskriminiraju siromašne domaće turiste ili tako nešto, ali grad Krk se mora orijentirati na kvalitetni održivi turizam, a pogotovo zato jer smo deficitarni plažnim kapacitetima. Ne bi trebalo dodatno poticati prenapučenost plaža i dodatne troškove i posljedice koje zbog toga imamo, zbog prevelikog broja posjetitelja, i da sad bez ekonomske i bilo koje druge opravdanosti, samo zbog zaradne tih privatnih autobusera i prijevoznika vlakića, uvodimo taj turistički vlak za prijevoz tih putnika od parkinga do plaže, a istovremeno smanjujemo kvalitetu života stanovnicima pod broj 1 i pod broj 2 i pod broj 3, a pod broj 4 smanjujemo i kvalitetu turizma kojeg pružamo na području grada Krka za one posjetitelje koji su platili svoj smještaj i boravak. Znači, to se može riješiti, znači ovaj problem se može riješiti na način da ti autobuserima se zabrani uopće spuštanje u grad osim linijskim autobusima, a na parkiralištu kojim upravlja Vekla na nogometnom igralištu, da cijena za autobus nije 40 eura ili koliko je dnevna karta, nego da im se stavi cijena 500 eura. Pa ko hoće da će doći, znači ne da zabranjujemo jednodnevnim izletnicima da se kupaju na našim plažama i da dolaze, nego jednostavno da ako onaj koji zarađuje na tome, a mi imamo zbog toga samo troškove i probleme, onda da mu naplatimo te troškove i te probleme koje mi zbog toga imamo.
Dakle, hvala, kolegice.
Sam ponovila već, znači tu sam dala, imate u amandmanu i u mom prigovoru i izmjene članka odluke da mi ovom odlukom moramo donijeti i cijene i radno vrijeme tog vlaka. Znači mi ne možemo to nakon toga kako se ko sprdne, kako se on dogovori sa autobuserima, u koje vrijeme će on dolaziti pa će on tada voziti. Možda nama u to vrijeme ne paše vožnja kroz grad, jer je to najviše, na primjer, špica kada svi ljudi idu na posao ili tako dalje. Znači, moramo to ovom odlukom i još tu masu drugih stvari regulirati. A također i cijene tih karata, jer ne možemo dopustiti da neko određuje sam te cijene karata. Evo, ja sam protiv ovoj odluci, jer kažem, mislim da je ovo suprotno zdravom razumu, da niko normalno ne bi u prometni kaos ubacio još i vlakić, zato jer je neko izrazio ideju. A ako sam dobro shvatila, ta firma je od gospodina Vladimira Jurića, koji je novinar, koji radi na HRT-u, pa se nadam da to sve skupa nije pogodovanje toj osobi, kako bi eto onda grad Krk mogao bolje doći u medije i za nekakvu promidžbu da se onda koriste takve stvari. Znači, mislim da to
čovjeka
moramo gledati kao i svakog drugog poduzetnika, ako ima veze s mozgom, ok? Ako nema, ne.
Evo, vrlo kratko, najprije na ovaj prvi dio u kojem navodite da je člankom 5 Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno da predstavnička tijela uređuju promet na svom području uz prethodnu suglasnost MUP-a i tamo se naravno spominje i taj turistički vlakić, međutim, možda niste došli do kraja tog članka 5 u stavku 3. Stoji da su lokalne samouprave dužne izraditi prometni elaborat. Znači, nakon odluke o uređenju prometa, to je ova odluka koju sad donosimo, izradit ćemo prometni elaborat i prometni elaborat ćemo naravno dostaviti na suglasnost MUP-u. S MUP-om smo već testirali trasu, jer je MUP dao suglasnost na tu trasu prilikom stare godine kad je taj vlak prometovao. I MUP u svom rješenju isto tako daje suglasnost na izabranog koncesionara za obavljanje djelatnosti, jer mora dati suglasnost na vozilo, na tehničku ispravnost vozila, na vozača koji im mora imati vjerojatno D kategoriju itd. Znači, na čitav niz suglasnosti MUP daje svoje očitovanje, na čitav niz mjerila koje sad u ovom trenutku su nepoznate. Znači, mi sad samo donosimo odluku o opredjeljenju grada Krka da u ljeto 26. uvede turistički vlak na našim prometnicama. A sve ove suglasnosti će se dobiti prije potpisivanja ugovora sa potencijalnom firmom koja će obavljati djelatnost. Nama se kao inicijator javila firma gospodina Vladimira Jurića, ali to ne znači da će on u natjecanju taj posao i dobiti. Hvala.
Hvala. Ako se niko ne javlja, predlažem da o točki 7 odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka 7? 8. Tko je protiv? 1. Tko je suzdržan? 1. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 8. Pozivam gospodina gradonačelnika Darija Vasilića da održi izlaganje.
Evo, plan rasvjete grada Krka je dokument kojeg smo dužni donijeti na temelju članka 12. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Plan rasvjete je plan vanjske rasvjete i dekorativne rasvjete koje donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u skladu sa svojim prostornim i urbanističkim planovima, a kojima se određuju zone ugradnje rasvjete i tehnički parametri rasvjete u skladu sa zakonom. Znači, određuju se u pojedinim zonama zone mirne rasvjete, zone intenzivne rasvjete, zone umjerene rasvjete, određuju se broj intenziteta svjetlosti lukseva na svakom pojedinom objektu, na pročeljima, na parkinzima, na javnim površinama itd. Mi smo posao povjerili stručnom suradniku, znači diplomiranom inženjeru elektrotehnike Damiru Šiljegu, koji za nas inače radi i druge dokumente koji su vezani za razvoj javne rasvjete u tijeku godine, tako da su mu povjerili da napravi ova dva dokumenta koji su danas na usvajanju gradskom vijeću. Hvala lijepo.
Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Izvolite, kolegice Dinić.
Ja sam kao opća građanka dala i primjedbe u savjetovanju za taj plan rasvjete i stojim i dalje kraj svega što sam tamo rekla, zato što mislim da je trebalo doraditi, da je trebalo one zone rasvjetljenosti definirati na drugačiji način i smatram da grad Krk, pogotovo ako smo eko, zero waste i pokušavamo se brendirati kao nekakva ekološki osviještena sredina, a to se tiče i turističkog vlaka, koji bi trebao biti električni, ali dobro. Dakle, da moramo paziti na zaštitu okoliša, zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja je dio zaštite okoliša i dio ciljeva Europske unije, koje se na taj način provode, a mi smo ovaj plan rasvjete napravili tako da je on zapravo onako minimum minimuma poštivanja zakonskih odredbi, jer pretpostavljam da nije svjetlost taj propisan zakonom da ga ne bi ni imali. Isto tako one maksimalne vrijednosti lampi u luksima koje sam ja isto predložila da se smanji, s obzirom da ne vidim potrebu za tim. Ako idete malo dalje od, ne znam, grada ili otoka Krka u nekakve razvijenije i naprednije sredine koje više drže do okoliša, ćete vidjeti da zapravo po noći i u tim dijelovima zapravo kada je svjetlost, su lampe totalno stišane, znači one ne utječu na sigurnost ni pješaka, ni prometa, ni ničega, nego su jednostavno malo stišane, ne moraju plještiti kao Betlehem, jer je to upravo zapravo i poanta zakona i zaštite od svjetlosnog onečišćenja. Znači, mislim da nije dobro da smo na ovaj način niti napravili zone, niti odredili svjetlostaj, jer smo to mogli na puno bolji način i da bi, ako ništa drugo, ako nam već nije stvarno stalo i do ljudskog zdravlja i do zaštite okoliša, životinja i svega ostalog, onda barem da pokažemo da se možemo barem hvaliti da smo se potrudili na tom pitanju kao jedan napredan grad i ekološki osviješten. Evo, mislim, i po meni, mislim, Ne znam zašto sve akte, važne planove, strategije radimo na način da se samo ispunjavaju zakonski minimum i samo da to donesemo, a ne da stvarno to napravimo da bude na dobrobit i naših stanovnika i grada Krka i općenito, a da onda barem možemo stvarno reći da smo zbilja ekološki osviješteni i da pazimo na okoliš. Hvala.
Hvala lijepo.
Moram još.
Da, izvolite.
Govoriti. Hvala lijepo. Naime, ja mislim da smo jako ekološki osviješteni i da je upravo na javnoj rasvjeti grad Krk među vodećim gradovima u Republici Hrvatskoj i po pitanju uštede energije na javnoj rasvjeti, s obzirom da je 95% rasvjetnih tijela na ledu, znači 95% svih rasvjetnih tijela je led rasvjeta, i tu smo bili među prvim gradovima u Hrvatskoj koji su tako veliki iskorak imali u instalaciji led lampi. A s druge strane, mi smo uložili značajna sredstva u pametno upravljanje javnom rasvjetom. Na način, vidite da svaka lampa javne rasvjete ima ruter na sebi. Taj ruter kontrolira ispravnost lampe, ukazuje na to kad je lampa neispravna i kad je treba promijeniti. A uz to, po tom svakom ruteru koji su umreženi, svaka se lampa pojedinačno od 2970 lampi koliko imamo u sustavu javne rasvjete može električarskim rječnikom dimat. Znači, može se smanjivati intenzitet svjetlosti i povećavati na način da taj intenzitet svjetlosti može biti od 10 do 100%. I naravno da imamo sve te mogućnosti otvorene. Sad radimo jednu aplikaciju u kojom ćemo jednostavnije, doslovno mobitelom, moći upravljati kompletnim sustavom javne rasvjete i dekorativne rasvjete, mislim osvjetljenje zidina, zvonika i sve ono što imamo kao dekorativna rasvjeta u narednom periodu. Hvala.
Hvala lijepo. Izvolite.
Evo, meni je drago, stvarno je, da smo prvi koji smo imali tako projekt javne rasvjete, ali ne možemo se sada sljedećih 20 ili 30 godina hvaliti s tim, mi smo bili prvi i mi imamo led rasvjetu. To je sad već standard u današnje vrijeme i mislim da iskorak iz toga moramo napraviti, prestati živjeti u prošlosti da smo to napravili, radimo dalje ono što nam je tekuće. Evo, sad imamo plan i možemo dodatno biti prvi koji će, ne znam, napraviti ovo, ali zašto to ne radimo, to hoću reći. A što se tiče daljinskog upravljanja, daljinsko upravljanje, po mojim informacijama, koliko sam ja čula, zapravo ne funkcionira. Pa se pitam, ok, imamo mogućnost, imamo, kupili smo, imamo rutere, ali ako to ne radi, koja je poanta? Zašto smo to platili? Čekamo da zastari tehnologije pa da moramo kupovati nove? Ili, mislim, i nadam se da će se to stišavati, ali zato upravo je ovaj plan rasvjete trebao biti na način da se odredi na koju vrijednost će se stišati onda te vrijednosti u vrijeme svjetlostaja, kojeg ne moramo imati samo minimalan, nego ga možemo produžiti i za sat ili za veličine vrijednosti koje je zakon dao kao maksimum.
Da, hvala, radi lijepo sustav, ali sad ne želim dodatno obrazlagati. Radi sustav upravljanja.
Hvala lijepo. Zaključujem raspravu prema točki 8 i predlažem da odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka 8? 8. Ko je protiv? 1. Suzdržan? 1. Hvala lijepo. Prelazimo na točku 9. Pozivam gospodina gradonačelnika Darija Vasilića da održi izlaganje za točku 9.
Evo, nastavak priče, znači na temelju istog zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i na temu ovog plana rasvjete rade se akcijski planovi koji definiraju što treba u tekućem razdoblju napraviti kako bi se uskladilo stanje na terenu sa planom rasvjete. Evo, kao što vidite u potrebi promjene rasvjetnih tijela su vrlo minimalne brojke, 37 rasvjetnih tijela na području naselja Krk i 41 rasvjetno tijelo na području naselja Pinezić ili Naredići Kosići, koji su predviđeni za zamjenu u narednom periodu kako bi se potpuno modernizirali i ekološki svrstali u prihvatljivu javnu rasvjetu. Tako da, evo, tim planom smo u stvari neke provedbene mjere propisali koje iz plana proizlaze, akcijskim planom.
Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Izvolite, kolegice.
Ako je akcijski plan, ako je to sve što ćemo napraviti u akcijskom planu, da ćemo zamijeniti, ne znam, karikiram, 3 lampe u Korniću i 2 lampe u Linardiću i ne znam šta, onda je to, ne znam kako da to nazovem, ali mislim da mi je mogu biti bolji.
Hvala lijepo. Zatvaram raspravu i predlažem da o točki 9 odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka 9? 9 većega, tko je protiv? 1 i suzdržanih nema. Prelazimo na točku 10, pa pozivam predstavnika predlagatelja gospođu Andreanu Glovaković da održi izlaganje za točku 10.
Izmjenama Zakona o savjetima mladih iz 2023. uveden je jedan novi članak, dakle kojim je definirano da svako novo konstituirajuće vijeće, dakle gradsko vijeće, donosi svoju odluku o izboru savjeta mladih, dakle osnivanje savjeta mladih. Tako ovo gradsko vijeće, dakle u srpnju prošle godine, donosi odluku o osnivanju savjeta mladih, a u rujnu mjesecu donosi je zaključak koji se pokreće, dakle, izbor članova savjeta mladih, odnosno javni poziv za isticanje kandidatura za članove savjeta mladih. Na prvi objavljeni javni poziv pristigle su 3 kandidature, međutim, jedna je bila van roka, tako da se nije moglo prihvatiti, te u stvari nije bio dovoljan broj, dakle, pravovaljanih kandidatura. Na obnovljeni javni poziv pristigle su također 3 kandidature, međutim ovaj put su dakle te 3 pravovaljane i dakle Odbor za izbor, imenovanje i razrješenja gradskog vijeća sastavio izvješće i popis kandidatura koje su vam dostavljene. Dakle, evo, predlagatelj šahovski klub dostavio je dakle prijedlog kandidata Adrijan Crnčić Jurasić iz Krka koji ima 17 godina, učenik je drugog razreda gimnazije u srednjoj školi Krk. On je nagrađivani mladi šahist, aktivan je član šahovskog kluba i atletskog kluba iz Krka. Inače, sudjeluje na školskim natjecanjima iz matematike, kemije, informatike i fizike, te je dobitnik županijske stipendije za posebno darovite učenike. Karate klub iz Krka predložio je Matea Mrakovčić-Vernota iz Kornića, koji ima 20 godina. On je završio turističku školu te trenutno radi u obiteljskom poslu. Aktivno sudjeluje u radu kluba, dakle, inače on je bio aktivno nagrađivan i natjecatelj u sportu karate, nastupao je na natjecanjima kao reprezentativac i stekao dakle, sudačku licencu u karate. Još treća, dakle, predloženi kandidat je od predlagatelja gradske organizacije HDZ-a, koji je predložio Karla Bralića Radoševića iz Pinetića, koji ima 28 godina, koji je završio dakle, pomorski fakultet u Rijeci, inače bavi se sportom i važno je bio je član u prošlom savjetu mladih. Evo ga, dakle, glasovanje dakle, za ove kandidate dakle, provodi se javno i dakle, ako se izglasuje, dakle, ovi kandidati za savjeta mladih, njihov mandat će biti vezan za mandat članova gradskog vijeća koji ih je izabrao.
Hvala vam lijepo. Evo, otvaram raspravu.
Glasuje se po članu.
Ok. Zaključujem raspravu, nije se niko javio. Predlažem da točki 10 odlučimo glasovanjem. Tko je za da se prihvati točka 10? Jednoglasnom odlukom prihvaćamo točku 10. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 11. Također pozivam gospođu Andreanu Glovaković da nam drži izlaganje. Hvala.
Dakle, sukladno odredbama zakona, Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, stručna, humanitarna, neprofitna udruga koja obavlja djelatnost od interesa Republike Hrvatske. Svi znamo dakle, koje djelatnost obavlja Hrvatska gorska služba spašavanja i važnost koju ima na području Republike Hrvatske organizirana djelatnost ove službe je po teritorijalnim stanicama. Na području Primorsko-goranske županije dakle, imamo stanicu Delnica i stanicu Rijeku. Stanica Rijeka dakle, svoje područje djelovanja ima na Kvarnerskim otocima i priobaljima. Stanica Rijeka u stvari obuhvaća 27 jedinica lokalne samouprave, te je s posebnim zakonom definirano da se redovan rad, dakle ove stanice, financira između ostalog iz proračuna tih jedinica lokalne samouprave i Primorsko-goranske županije kao regionalne samouprave. Također člankom 18 predmetnog zakona propisano je da predstavničko tijelo, dakle donosi program javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice HGSS-a. Kao i svake godine, dakle, predlaže se donošenje programa javnih potreba grada Krka za financiranje dakle djelatnosti HGSS stanice Rijeka kao od interesa za grad Krk. U ovom godini to bi bio dakle iznos 6000 eura, što je bio povećanje od 1000 eura na stranu prošle godine.
Hvala lijepa. Evo, otvaram raspravu. Izvolite, kolegice Dijanić.
Za početak samo evo mogu reći da sam iznenađena da gospođa Glovaković predstavlja ovu točku s obzirom da mislim da nije radio odsjek za društvene djelatnosti odluku, ako se ne varam. Ako možemo znati koji odsjek je radio.
Nema pitanja za društvene u tijeku rasprave.
Dobro, ok. Evo onda zanimalo bi me ko je radio, ko je odgovarao na pitanja u provedenom savjetovanju s javnošću. Znači to se odnosi na odsjek koji je radio nacrt i prijedlog odluke, pa zato pitam, jer po mojoj informaciji to nije radio odsjek ovaj, nego odsjek za opće pravne i kadrovske poslove. A sad ću reći samo nešto i u vezi svog mišljenja o ovom prijedlogu. Grad Krk bi za rad HGSS-a u 26. godini trebao iz proračuna izdvojiti puno više od 6000 eura. To je jedna od najvažnijih službi za sigurnost i spašavanje stanovnika i turista u prirodi, a grad Krk i turistička zajednica promoviraju upravo outdoor turizam na našem području. Ukoliko želimo sigurnost za građane i biti sigurna turistička destinacija sa efikasnim spašavanjem unesrećenih, moramo biti spremni izdvojiti za to malo više od ovih 6000 eura za cijelu godinu dana. Članovi HGSS-a su redom visoko obučeni za zadaće, predani i požrtvovni ljudi koji spašavaju živote u najtežim uvjetima i kriznim situacijama, a spašavanjem se bave kao volonteri pored svog redovnog posla, a iznosi potrebni samo za opremanje članova HGSS-a nisu beznačajni, tu su još vozila, gorivo, edukacije, vježbe itd. Samo jedne gojzerice koštaju 200 eura. Na potrebe HGSS-a ne bismo trebali gledati kao trošak na kojem ćemo štediti sa ovih 6000, bijednih 6000 eura, već kao na ulaganje u sigurnost, prevenciju i zaštitu ljudskih života. Molim da pokažemo odgovornost, solidarnost i brigu za one koji nas spašavaju u najtežim situacijama i da za rad HGSS-a u 26. godini grad Krk osigura 12000 eura, odnosno da se u programu iznos 6000 zamijeni sa iznosom 12000 eura. Što se tiče odgovora koji sam dobila da HGSS u prošloj godini imao samo jednu intervenciju, treba reći da intervencija koja je bila na području grada Krka na području otoka ih je bilo 80, a naši turisti i naši stanovnici izlaze čak iz administrativne granice grada Krka. Znači oni idu čak i na Obzovu, idu u Staru Bašku. Evo ima i službenika koji se možda spuštaju po. Ko bi Radmila tebe spašavao da se ili mene da se strmoglavimo dole u Oprnu nego HGSS. Znači HGSS bi nas došao spašavati. Ko bi nas spasio da se sad ova zgrada sruši, da bude potres i da nas neko mora izvlačiti? Spašavao bi nas unutar službi za zaštitu i spašavanje i civilne zaštite HGSS sa svojim potražnim psima. On bi nas spašavao i vadio iz ovih ruševina. Znači, nemojmo biti škrtavi i tu štediti. Oni su tražili, ako sam ja dobro shvatila, tražili su da grad Krk da 10000 eura, grad Krk će mi dati 6, a za iduću godinu ćemo im onda dati. Mislim, to je sramotno, jer mislim da ako smo mogli platiti onu strategiju ili ne znam šta, 5000 eura, onda možemo dati HGSS-u. A također bi me zanimalo, na e-sjednicama imamo u materijalu prilog izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, gdje piše da se ovaj prijedlog što sam prije pročitala ne prihvaća na temelju odluke Županijske skupštine Primorsko-goranske županije. Svih 36 jedinica lokalne samouprave u županiji iz svojih proračuna odvajaju iznos od 6000 eura itd. itd. U izvješću koje je objavljeno na web stranici grada Krka je drukčije i tamo piše na temelju zapisnika koordinacije JLS otoka Krka HGSS je predložio povećanje bla bla bla, zaključeno je da će JLS otoka Krka povećati iznose u proračunu na način da će se ovaj predloženi osigurati u 27. a da će sada povećati za 1000 eura od prošle godine, znači na 6000 eura. Pa bi ja molila da mi neko odgovori koje izvješće o provedenom savjetovanju je ispravno, jer odluka o 6000 eura donesena na koordinaciji JLS otoka Krka, kao što piše u objavljenom na web stranici grada Krka, ili na temelju odluke Županijske skupštine PGŽ, kao što smo mi vijećnici dobili u materijalu na sjednice. Također bi me zanimalo, ako nije doneseno na županijskoj skupštini, ako je doneseno na koordinaciji, kako je upravni odjel mogao prihvatiti zapisnik koordinacije JLS kad je meni rečeno da ja ne mogu dobiti zapisnik s koordinacije jer da to nije tijelo grada Krka, da jedinstveni upravni odjel ne raspolaže tim materijalima, nego da to imate vi osobno kao da je to neki vaš privatni sastanak. Pa ako je to vaš privatni sastanak, onda se ne može jedinstveni upravni odjel pozivati na zapisnik i zaključke koordinacije jer onda očito to nije nikakvo tijelo čije odluke mi trebamo poštivati. Hvala.
Krenimo od kraja, znači koordinacija, zaista dobro ste rekli, nije nikako na zakonom osnovano tijelo s javnim ovlastima, to je koordinativno tijelo, tako se i zove, gradonačelnika i načelnika općine otoka Krka koji se dogovaraju oko nekih zajedničkih programa, zajedničkih projekata koji pokrivaju cijeli otok i koji su od interesa za sve naše zajednice i nužni su da se usaglase na razini otoka. Pa tako i kad je Hrvatska gorska služba spašavanja, sve ste točno rekli, oni nadilaze prostor jedne lokalne samouprave i to svi mi kad odlazimo na neka hodanja po prirodi hodamo najčešće izvan naših granica lokalnih samouprava, pa je tako i po nekom ključu financiranja država najodgovornija za financiranje takve službe i ona ih financira, pa onda županija, pa onda gradovi i općine u smislu potpomaganja cjelokupnog tog sustava koji još uvijek i dan danas funkcionira na amaterskoj razini, na volonterskoj razini bez da su članovi Hrvatske gorske službe spašavanja plaćani za svoj rad. Mi smo na koordinaciji ocijenili sve općine koje su tamo bile da mogu u 26. godini, s obzirom da su već proračuni bili objavljeni na e-savjetovanjima i da je cijeli postupak donošenja proračuna započeo krajem 8. mjeseca, odlučili da možemo neznatno povećati njihova traženja, znači od 5 na 6 tisuća, oni su tražili 10 tisuća i da ćemo tih 10 tisuća koje su tražili osigurati u proračunu za 27. i mi ćemo u proračunu za 27. predložiti takav iznos. Vezano za izradu akta, akt je izradio odsjek za opće pravne i kadrovske poslove, a ne odsjek za društvene djelatnosti. Međutim, kako je HGSS udruga i najčešće na neki najčešće kontaktiraju s Andrejanom Gluvaković oko svih njihovih pravdanja sredstava, traženja novaca itd., onda je Andrejana danas i predstavila taj prijedlog akta koji predlažemo gradskom vijeću. I ne znam da li još neko pitanje bilo. Savjetovanje. Činjenica je da to na županijskoj skupštini nije nikad bila tema, koliko se ja sjećam. Znači, nije bila tema. Sve lokalne samouprave u županiji stvarno financiraju HGSS i većina njih financira sa značajno manjim iznosom od ovog iznosa kojeg ima grad Krka.
Hvala lijepa. Hvala, kolegice.
Dakle, nisam dobila odgovor kako je moguće da imamo dva različita izvješća za isto savjetovanje, gdje se jednom navodi županijska skupština, a na drugom koordinacija. I s obzirom da je gospođa Gluvaković predstavljala točku, mislim, to mi je stvarno čudno, pa ko je radio? Radio je odsjek, ali koji službenik je radio? Koji službenik je odgovarao na ova pitanja? Nije sigurno gospođa Gluvaković. Zašto je ona poslana da predstavlja ovu točku? Zašto ne znamo ko je izrađivao taj akt?
Znači, Tamara, ko je izrađio akt? Mislim da to nije tajna nikakva.
Za HGSS?
Da.
Za HGSS je pripremao odsjek za društvene djelatnosti.
Znači, vi ste, Andrejana, pripremali taj akt? Okay.
Da.
Nisam
tako bila
svakla.
A izvješće je izrađivalo?
A izvješće je izrađivalo Mladena. Možda može Mladena reći u čemu je problem kod tih izvješća. Recite.
Kod izvješća je nastao problem. Ja sam vas krivo shvatila da je bilo na županijskoj skupštini, zato sam ja to tako i napisala. Poslije je gospođa Dijanić došla kod mene, ja sam joj obrazložila da to zaista nije bilo tako, da smo joj kasnije utvrdili grešku. Ispričala sam se i rekla da ću objaviti novo izvješće. Ja sam zaista objavila novo izvješće, pretpostavljam da sam ga poslala i na e-sjednice, ali evo, neću tvrditi 100%. Možda je onda došlo do greške, evo, da se predostavio u moru ovih papira. Evo, isprike.
Hvala lijepo. Evo, zaključujem raspravu i predlažem da od točke 11 odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka 11? 8. Tko je protiv? 1, suzdržan 1. Hvala vam lijepo. Idemo dalje na 12. točku, pa pozivam predstavnika predlagatelja gospođu Tamaru Čop, pročelnicu jedinstvenog upravnog odjela da održi izlaganje. Izvolite.
Hvala. Sukladno člancima 53 i 54 Zakona o ustanovama, statut ustanove donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela osnivača. Tako je Centar za kulturu grada Krka dostavio 10. veljače 2026. godine gradu Krku prijedlog novog statuta radi dobivanja prethodne suglasnosti. Njihov važeći statut je iz 2009. S tim da su uslijedile izmjene 2009., 2020. i 2022. godine i nakon posljednjih izmjena, kako nije izrađen pročišćeni tekst, a u međuvremenu se ukazala potreba za dodatnim usklađivanjima, radi cjelovitosti i preglednosti je izrađen i novi objedinjeni statut. Novi statut obuhvaća dosadašnje izmjene te dodatno proširuje djelatnosti na edukativne i izdavačke aktivnosti i omogućuje korištenje prijevoda nazivima u međunarodnoj suradnji, usklađuje odredbe o pečatu, precizira financijski pragove s PDV-a te uređuje objavu natječaja za ravnatelja na mrežnim stranicama ustanove. Evo, radi, kao što sam rekla, radi objedinjavanja svih dosadašnjih izmjena i dopuna od 2009. 2020. i 2022. te usklađivanja s aktualnim potrebama, predlažem da se donese zaključak o davanju suglasnosti na njihov novi statut.
Hvala vam lijepo. Otvaram raspravu na točku 12. Izvolite, kolegice Dijanić.
Navedeno je da je predlagatelj ove točke ustanova i gradonačelnik, ako sam dobro shvatila. Pa evo, s obzirom da imamo i novog ravnatelja ustanove, žao mi je da, pošto je on zapravo predlagatelj kao predstavnik ustanove, gospodin Igor Gržetić, zašto nije došao recimo tu na sjednicu pa da ga mi upoznamo, da nam predstavi taj statut i usput da ga vidimo, i s obzirom da je predlagatelj, evo, žao mi zbog toga. I mislim da je praksa inače kad imamo statute i dječjih vrtića i izvješća razno razna, da bi svi ti ljudi barem minimalno jednom godišnje se trebali pojaviti na gradskom vijeću, da je gradsko vijeće vidi, s obzirom da je gradsko vijeće osnivač i tih ustanova i trgovačkih društava, tako da mislim da bi bilo lijepo s njihove strane da bar dođu da ih vidimo. Evo, Danka vidimo, po potrebi nam može odgovoriti na pitanja. Mislim da bi takva praksa trebala biti sa svima iz ustanova i trgovačkih društava grada Krka.
Hvala lijepo. Zaključujem raspravu i predlažem da odlučimo glasanjem tko je za da se prihvati točka 12. 11, tko je protiv? Suzdržan? 1. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 13. Pozivam gospodina gradonačelnika Darija Vasilića da održi izlaganje za točku 13.
Evo, hvala lijepo. Kao i svake godine, prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Krka za 2026. i poveznica tog plana sa proračunom grada godišnjim za 2026. i za trogodišnje razdoblje. Temeljen je na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Usvaja se na razini godine, kako smo rekli, i predviđen je znači da odredi nositelje, sadržaj, postupke za djelovanje u slučaju potrebe za civilnom zaštitom na području grada Krka. Posložene su sve firme, institucije, privatne, javne, koje sudjeluju u svim aktivnostima koje su vezane za stožer civilne zaštite i za njihovo postupanje u intervencijama kad se dogodi neka elementarna nepogoda. Evo, hvala lijepo.
Otvaram raspravu po točki 13. Evo, izvolite, kolegice Dijanić.
Žao mi je da ovdje nema predstavnika odsjeka za gospodarstvo. Ako se ne varam, odsjek za gospodarstvo je, to je njihov materijal. Po mojim informacijama to čak ni nije radio odsjek kroz gospodarstvo, meni je rečeno da su oni to samo, ajmo reći, propustili kroz svoj odsjek, a da, mislim, ta analiza i plan je naručen od tvrtke DLS, s kojom smo mi već imali iskustava, i vi ste čak na jednoj sjednici na kojoj sam ja bila prisutna kao javnost, rekli ste jednom prilikom kada je vijećnik Marević bio naveo neke nedostatke tadašnje analize ili plana, ne znam više o čemu se radilo, vi ste čak naveli da je da, suprotno je zakonu i da bi to trebalo malo raditi bolje. Pa se pitam zašto stalno onda istu firmu angažiramo, ako se već potvrdilo da smo dobili na vijeće akte koje je ta firma koju smo platili, kupili smo da nam napravi akte koje nisu sukladne zakonu, zbog čega grad Krk može imati i velikih problema. Znači, mi ih i dalje angažiramo, i dalje nam oni rade ovakve akte. Ova analiza, koliko sam i uspjela vidjeti, nisam sad neki stručnjak za civilnu zaštitu, ali po onome što sam vidjela, to je onako relativno bez veze. I nije, to je ono, reda radi, a treba reći, i to je prije rekao kolega Čabraja, da se s obzirom na trenutne okolnosti koje se dešavaju u svijetu i u svijetu i okolici, mislim da bi trebali malo više uložiti truda i malo kvalitetnije izvješća i planove dobivati što se tiče i civilne zaštite i požara i prirodnih nepogoda, zbog toga jer nam se može dogoditi sutra, uopće nije više nevjerojatno da se desi nekakav treći svjetski rat, a mi po našim ovim planovima i analizama ne znam da li uopće možemo postupati i koliko su one provedive i kakav nam je taj cijeli sustav. Znači, kažem, to bi trebali biti kvalitetni dokumenti, razrađeni do zadnjeg detalja, s obzirom da se radi o situacijama sigurnosti, zaštite ljudskih života i sprječavanju još većih katastrofa u katastrofama koje se mogu desiti. Znači, moramo imati i postrojbu i sve. Evo, i zanimalo bi me kada se održala zadnja vježba postrojbe civilne zaštite grada Krka i koliko ljudi iz civilne zaštite grada Krka, znači koliko uopće ima članova i koliko ljudi je prisustvovalo toj zadnjoj vježbi, odnosno koliko se vježbi provelo u 25. godini, evo recimo tako pitanje. Da li uopće imamo operativno u svakom trenutku da znamo ko šta gdje, jer kažem, može nam se nešto dogoditi, ovo nije dokument bez veze, ovo nije dokument koji samo trebamo donijeti i nikad se neće desiti, ovo nas može spasiti ili nas može iznimno ugroziti. Baš ovaj dokument, jer nemamo po čemu postupati.
Hvala lijepo. Izvolite.
Pa mi smo u 25. godini kontaktirali sa članovima postrojbe civilne zaštite. Imali smo i organiziranu jednu vježbu sa Primorsko-goranskom županijom. Međutim, zbog zauzetosti članova te postrojbe se na vježbu nije otišlo i ta vježba nije održana. Tako da u 25. inače se održava jedna vježba godišnje, u 25. se nije održala ta jedna vježba godišnje koju je koordinirao naš Saša Stanković, komunalni redari, koji je bio u kontaktu sa zapovjednikom postrojbe civilne zaštite. Ovo što ste rekli, DLS radi za mnoge druge gradove i općine te sve moguće planove, izrade, procjene, izvješća. Mi sad imamo i neke druge firme koje su nam radile sad strategiju i upravljanja imovinom i pokušat ćemo naći nekog drugog poslovnog partnera za izradu novog izvješća kako bi jednostavno promijenili način, metodologiju izrade tog dokumenta i možda će neki novi privatni partner u tome biti uspješniji.
Hvala vam lijepo.
Znači, vi ste sad u stvari potvrdili da se u 25. godini nije održala niti jedna vježba postrojbe civilne zaštite točno, grada Krka. A ako se ne varam, civilna postrojba ima 33 člana.
Da.
I zbog zauzetosti se nije mogla održati ta vježba. Da se nešto desilo, bi ti članovi također zbog zauzetosti možda ostali doma, a ne izašli na teren kao što im je dužnost. I ako je, da li oni snose nekakve posljedice time što se nisu odazvali na tu vježbu, što se zapravo ni vježba za nikoga nije, ni za one koji su bili spremni, nije mogla održati zbog obaveza ili nevoljkosti nekih članova. Pa je moje pitanje, hoćemo konačno imati neku postrojbu koja funkcionira, jer znam da je taj problem postojao i ranije. Imali smo problem sa ljudima i sa nefunkcioniranjem te postrojbe, a to nam je osnovna, ajmo reći, jedinica za postupanje. Znači, to su prvi koji moraju izaći. Ako mi nemamo ni te ljude prve, onda ne možemo očekivati da će iko spasiti i organizirati zaštitu i spašavanje stanovnika grada Krka u bilo kom dijelu i u bilo kojoj situaciji. Znači, da li se može organizirati postrojba sa ljudima koji su voljni u njoj sudjelovati. Znači, ne samo da budu na papiru, nego da su to ljudi koji mogu sudjelovati i raditi ono što je propisano zakonom što grad Krk mora organizirati. Znači, po meni je ovo nedopustivo da je bila predviđena vježba koja se nije mogla održati jer je neko imao, ne znam, pametnijeg posla. Onda nemoj biti u toj postrojbi, stavimo nekoga ko može biti i ko će se odazvati. Znači, to je poanta te postrojbe. Ne da imamo na papiru, ali da ne služi ničemu.
Hvala lijepo. Želite odgovoriti?
U slučaju nesreće sigurno bi se ti ljudi odazvali, pa vidite kako je postrojba super funkcionirala za vrijeme COVID-a i kako su patrole civilne zaštite odrađivale svakodnevno svoj posao. Tako bi u slučaju elementarnih nepogoda se postrojba okupila. Mi smo u međuvremenu u novim procjenama smanjili razinu postrojbe sa 33 na 10. Sad nam se otvara i čitav niz novih mogućnosti. Znate da je uveden novi zakon o obaveznom služenju vojnog roka i da po tom zakonu svi koji iskažu priziv savjesti da ulaze ne svojom voljom nego silom zakona u postrojbu civilne zaštite. Znači, nama će se sad u narednim godinama prijavljivati čitav niz mladih ročnika koji neće odlaziti u Hrvatsku vojsku, nego će biti u civilnoj zaštiti. Vjerojatno ćemo puno jednostavnije popuniti tu postrojbu nego što je to bilo do sada. I ovi sadašnji su svi takvi ljudi koji su iskazali priziv savjesti u prethodnom razdoblju kad je Hrvatska vojska imala obvezni rok.
Hvala lijepo. Ovim zaključujem raspravu i upućujem vas da ćemo o ovom prijedlogu, budući da imamo A i B, prijedlog analize stanja i prijedlog godišnjeg plana, glasati odvojeno. Znači, sada glasamo za, ko je za, da se prihvati prijedlog analize stanja sustava civilne zaštite na području grada Krka. 9 protiv i suzdržan, ništa. Tko je za da se prihvati prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Krka? Tko je za? 9 protiv, 1 i suzdržan, niko. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 14. Pozivam gospodina gradonačelnika da...
Evo, vrlo jednostavno, znači izvještaj o izvršenju plana djelovanja grada Krka na području prirodnih nepogoda za 25. godinu. Gradsko vijeće je 10. prosinca 24. donijelo plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 25. A ovim izvješćem smo u stvari konstatirali da tijekom 25. godine nije bilo prirodnih nepogoda, pa da se onda po osnovi tog plana nije ni djelovalo. Tako da je ovaj izvještaj godišnji i srećom u 25. godini nismo imali potrebe djelovati, a godinu prije smo imali značajnu prirodnu nepogodu koju smo vrlo uspješno uspjeli i dokumentirati, procijeniti, isplatiti svim oštećenicima naknade koje su zasluženo dobili.
Hvala lijepo. Otvaram raspravu po točki 14. S obzirom da se niko nije javio za raspravu, predlažem da odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati točka 14? Tko je protiv? 1 protiv, 9 za i niko suzdržan. Prelazimo na točku 15. Molim gospodina gradonačelnika.
Evo, znači ponovno izvještaj o stanju zaštite od požara na području grada Krka u 25. Gradsko vijeće je 14. prosinca 22. donijelo odluku o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i sad donosimo godišnja izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana, tako da se evo iz tog izvješća vidi aktivnosti naše javne vatrogasne postrojbe i svih dobrovoljnih vatrogasnih društava na području grada Krka i na području otoka Krka.
Hvala lijepo. Otvaram raspravu vezano za točku 15. Zatvaram raspravu i predlažem da odlučimo glasanjem. Tko je za da se predloži jednoglasno za? Hvala lijepo. Prelazimo točka 16. Izvolite, gospodine gradonačelniče.
Evo, izvješće o primjeni agrotehničkih mjera, isto tako za 25. godinu i održavanja poljoprivrednih rudina. U tom izvješću je navedeno koliko je postupanja bilo po pojedinoj mjeri. Baš sam u oči ove sjednice gradskog vijeća razgovarao sa predsjednikom odbora za poljoprivredu, Goranom Marevićem, koji mi je ukazao na to da su u nekim postupanjima komunalni redari imali nula nadzora nad određenim agrotehničkim mjerama i da bi u tom slučaju trebalo konzultirati možda poljoprivrednu savjetodavnu službu ili poljoprivrednike koji su stalno na terenu i zajedno s njima zajedno napravi to izvješće u smislu učestalih nadzora nad određenim mjerama i kako se one provode.
U redu. Otvaram raspravu na točku. Izvolite.
Mislim da ovo izvješće nepotpuno, nije, uopće ne sadrži dovoljno podataka i mislim da ne znam zašto se u tom izvješću pojavljuju postupanja po odluci o komunalnom redu. Znači, u ovom izvješću se navode sva postupanja komunalnih redara po odluci u komunalnom redu, koja nema veze, ovo je odluka o agrotehničkim mjerama koja ima drugo postupanje. Znači, zašto ste u izvješće taj koji je to radio ubacili i ovo drugo postupanje, mislim, kad to nema veze sa postupanjima po agrotehničkim mjerama, to što je možda nešto se tu preklapa ili šta, mislim da je to trebalo biti razdvojeno, da se točno vidi i trebalo je biti razrađeno na način da se vidi konkretno koji su bili problemi i da se naravno vidi da brinemo o našim poljoprivrednim površinama.
Hvala vam lijepo.
Ok.
Ok. Zatvaram raspravu na točku broj 16 i predlažem da odlučimo glasovanje tko je za da se prihvati prijedlog zaključka. 9, tko je protiv, 1 i suzdržani, niko. Prelazimo na točku 17, pa pozivam predlagatelja vijećnicu gospođu Dubravku Dijanić da održi izlaganje za točku 17.
Dobro večer svima. Znači, moj prijedlog se odnosi na suzbijanje demokracije starijih osoba po godini rođenja, koja je sada prisutna, i da se uskrsnice iz grada Krka, za koje postoje predviđena sredstva u proračunu, isplaćuju svim umirovljenicima, bez obzira na njihovu godinu rođenja ili dakle, broj njihovih godina, s obzirom da trenutno i zadnji slučaj imamo da je bio objavljen poziv na temelju odluke gradonačelnika da se uskrsnice dijele samo za osobe starije od 75 godina. Mislim da je umirovljenik umirovljenik, penziju ima, bez obzira ima on 76 godina ili 68. Ne vidim uopće koja je svrha isplaćivanja prigodnog dara, jer moramo znati da se tu ne radi o pomoći. Ovo nije isplata pomoći, jer pomoć se isplaćuje temeljem odluke o socijalnoj skrbi i socijalnog programa, to bi bile pomoći. Ovo je najobičniji prigodni dar. Prigodni dar povodom božićnih ili uskršnjih blagdana. Ako isplaćujemo prigodne darove, onda smatram da moramo imati razumijevanja i za umirovljenike koji su mlađi od 75 godina i za osobe znači, koje su u mirovini. I da sad tu uopće nije bitno jel smo tu odluku nazvali odluka o isplati starijim osobama od 75, kad znamo da se to odnosi na umirovljenike, jer se prije zvala umirovljenicima, međutim promijenjena je prošle godine i tako dalje. Dakle, smatram da svi umirovljenici, bez obzira da li su otišli u mirovinu sa beneficiranim stažem, znači ako su radili u policiji, u vatrogascima, da oni također imaju pravo. Imaju pravo i umirovljenici koji su išli u redovnu penziju bez beneficiranog staža, koji trenutno imaju, ne znam, 70, 71, 68, 65 godina. Isplaćivanje prigodnih darova po dobi je čista diskriminacija i mislim da je to neprihvatljivo. A u ostalom, mislim da tu odluku treba donositi gradsko vijeće jer se radi o općem aktu, a ne gradonačelnik. Ispričavam se, ali tako je. Znači, propisano je da opće akte JLS donosi predstavničko tijelo. Znači, ako mi određujemo odlukom grad Krk, a u ovom slučaju vi kao izvršno tijelo ste donijeli odluku da se isplaćuje prigodni dar ili kako već se zove osobama starijima od 75 povodom blagdana Uskrsa, to je opći akt. Opći akte donosi predstavničko tijelo. Mislim da tu isplate treba regulirati odlukom gradskog vijeća. Zato je ova odluka u ovakvom prijedlogu i naravno bez diskriminacije umirovljenika. Evo, ja se nadam da svi vi imate susjeda ili rodbinu ili nekoga koji je mlađi umirovljenik od 75 godina i za koga ste sigurni da bi mu vrlo dobro došla pomoć, to jest dar iz gradskog proračuna. Zašto ovaj njegov prijatelj od 75 godina ima pravo na to, a ovaj od 74 nema pravo na to? Mislim da diskriminacija nije prihvatljiva i da je sadašnji način kako se darovi isplaćuju, znači ne po odluci socijalne skrbi, ne po socijalnom programu, nego isključivo kao prigodni dar povodom blagdana, U tome ne smijemo raditi diskriminaciju kakvu sada radimo. I zato evo odluka i pozivam da gradsko vijeće prihvati ovu odluku.
Hvala lijepo. Otvaram raspravu na ovu temu.
Ja bih se javio.
Evo,
možda, mislim, teška riječ diskriminacija, ali u svakom slučaju nekog diskriminirate kome prigodnu nagradu ne dodijelite, uskrsnicu ili božićnicu. Znači, ukoliko i po vašem principu dodijelite svima koji su stariji od 65 godina i svima onima koji su u privremenoj mirovini i mlađi od toga, invalidnim osobama i tako dalje, ostaje vam još jako puno ljudi koji bi vjerojatno isto zasluživali mirovinu, kao recimo osobe sa posebnim potrebama, osobe socijalno ugrožene i tako dalje, koje su isto tako diskriminirane. Znači, mi smo postupili prema svim građanima jednako na način da svi koji u 26. godini ostvaruju, odnosno napune 75 godina života, imaju pravo na prigodni dar u iznosu od 100 eura. Vašim prijedlogom bi morali ili prigodni dar smanjiti ili uvesti dodatne kriterije. Znači, mi smo zatražili od Hrvatskog zavoda za statistiku i dobili smo podatak da osoba starijih od 65 godina, 65 godina i starijih, na dan 31.12.2024. sa prebivalištem na području grada Krka je bilo 1785. Mi smo isplatili osobama koje su napunile 75 godina života u 25. godini za Božić 603 prigodnih nagrada. Znači, 603 prigodnih nagrada u odnosu na 1785 je 3 puta više. Znači, nama bi trebalo 178.000 eura, a u proračunu imamo 140. Ili bi tu nagradu trebali smanjiti, ili bi trebali uvesti neke dodatne socijalne kriterije. Uvođenje dodatnih socijalnih kriterija, pitam vas, koliko je pravedno da isplatimo nekom po visini mirovine, znači umirovljenik ima mirovinu recimo 300 eura, a ima kuće i imovinu u vrijednosti od 3 miliona eura. I da li on ima više pravo na takvu isplatu prigodnog dara od umirovljenika koji ima recimo 600 eura mirovinu? Tako da ja mislim da smo mi vrlo korektno postupili, isplaćujemo ljudima, starijima i nemoćnima, jer sa godinama idu i bolesti i nemoći i puno skuplji život i sve teškoće koje život čine, i upravo tim starijim ljudima isplaćujemo 100 eura vrlo konkretnu nagradu, prigodnu nagradu, koja je veća od mnogih drugih gradova i od 550 gradova i općina u Hrvatskoj. Samo 30 isplaćuju uskrsnicu, a većina isplaćuju božićnicu, znači jednom godišnje. I ta božićnica je negdje na razini od 50 do 130 eura. Mi isplaćujemo 2 puta godišnje, znači uskrsnicu i božićnicu po 100 eura. Znači, naša nagrada je na godišnjoj razini 200 eura po svakoj starijoj osobi od 75 godina, koja u 26. godini navršava 75 godina života. Mislimo da je pravedna i objektivna i vaš prijedlog ne možemo prihvatiti iz razloga jer je proračunski neodrživ. Znači, nema nikakvog drugog razloga. I trebali bi trenutno imati u proračunu 178.000 eura za isplatu uskrsnice, a imamo 140, a za isplatu božićnice još 178. Znači, 180 i 180, 360 ili 220.000 eura više u odnosu na ono što trenutno imamo. Evo, tako da jednostavno iz proračunskih razloga trebalo je najprije u proračunu osigurati sredstva, ili treba ići u rebalans proračuna, jer se ovakve stvari zbog poreznog razloga ne mogu isplaćivati iz preraspodjele proračuna. Znači, gradonačelnik ima pravo na preraspodjelu proračuna, ali ne za nagrade kućanstvima. One moraju biti izričito u proračunu predviđene da bi bile porezno neopterećene. Ili inače se smatraju dohotkom. Hvala.
Hvala lijepo. Izvolite.
Vi ste sad rekli, citiram, vaš prijedlog ne možemo prihvatiti. Ko mi?
Gradonačelnik, izvršna vlast.
Znači, vi osobno, gradonačelnik. Dobro. Što se tiče ovoga što ste rekli da nije, da bi bilo primjereno da osoba koja ima, ne znam, 65 godina i ima penziju 400 eura, a ima imovine i kuće vrijednosti 3 miliona eura, i da takve stvari ne bi bile primjerene. Pa koliko imamo takvih stanovnika.
Ne znam da li ih uopće imamo, ja samo navodim kao primjer.
Kao hipotetski primjer. A ja sam sigurna da svako od nas ovdje pozna ljude koji imaju penziju 400 eura, nemaju 75 godina i nemaju kuće od 3 milijuna eura. Što ćemo s njima? Njih imamo. Znači ovih nemamo, a ove koje imamo, kako ćemo njima pomoći? Kako se oni osjećaju kada neko dobiva dar koji ima možda imovinu od 3 milijuna eura, ima možda mirovinu 1000 eura. Kako se umirovljenik, mlađi od 75 godina, sa mirovinom od 400 eura, koji nema imovine i ne zarađuje, nema dodatne prihode, kako se on osjeća ako njegov neki susjed, a imamo takvih primjera i nama su to ljudi rekli, kako ovaj može dobiti, a pun je para? Znači, je li to pravedno? Je li to ta pravednost? Je li to argument da ne damo ovima samo zato jer su mlađi? A to što nema u proračunu, ja sam sigurna da ima, ako ima prijavljeno 1700 umirovljenika, i s tim da se moj prijedlog, nije točno da se moj prijedlog odnosi na ne znam šta, moj prijedlog se točno zove za umirovljenike. Zna se ko je umirovljenik, bez obzira na njegove godine, umirovljenici i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. A to su osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, znači oni nemaju klasičnu mirovinu, ne može ih se nazvati umirovljenikom, nego koriste tu nacionalnu naknadu, znači da se i te ljude koji su potrebiti, da se da i oni dobiju dar, ako su i mlađi od 75 godina, a ne kao sad kada nemaju. Ali ne znam sad više šta sam htjela reći, jer otišla mi je misao, ali hoću reći, aha, u proračunu ima sredstava, jer sam sigurna da od tih registriranih 1700 starijih osoba, znači to nije broj umirovljenika, nego broj starijih osoba od 65 godina, puno ljudi uopće ne živi tu, niti će dati zahtjev kao što ni sada, ne daje doslovno svaki 75-godišnjak i stariji zahtjev za isplatu ovoga. Dakle, ova sredstva kojih je sad 140 tisuća, to bi bilo potpuno dovoljno. A ukoliko se pokaže potreba, dok počne isplata, već će biti prvi rebalans proračuna pa se može napraviti rebalans. Znači, u ovom trenutku ima dovoljno sredstava da se počne isplata tih uskrsnica i umirovljenicima koji su mlađi od 75 godina i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, znači starije od 65 koji nemaju pravo na mirovinu. Evo. I to je diskriminacija, koliko god se nekome sviđalo ili ne sviđalo da se to tako naziva, to je čista diskriminacija. I meni je žao da grad Krk provodi takvu diskriminaciju, zato jer ako ćemo se hvaliti da mi dijelimo darove osobama starijim od 75 godina, pa dajmo barem se pohvalimo da ih onda dijelimo svima, svim umirovljenicima, a ne starijima od 98. Ako želimo biti prvi u Hrvatskoj ili prvi sa uskrsnicama ili jedini koji dva puta godišnje to dijele, onda moramo biti spremni valjda izvoditi sredstva od proračuna. A ne samo da bi se mogli na taj način reklamirati, a zapravo smo postavili granicu i sjećam se da je granica bila 80 godina, dok nije liječnik Marević tražio da se ta granica spusti, odnosno potpuno ukine. I onda ste spustili u sljedećem, kad ste, ne znam više da li bio Božić ili Uskrs, e onda ste dali odluku da, ajde, nije više stariji od 80, nego od 75. Mislim, pa možemo napraviti i da dobivaju 5000 eura božićnice stariji od 104 godine. Pa se možemo hvaliti da smo prvi u Hrvatskoj, ali mislim, imamo ljude koji su diskriminirani.
Hvala lijepo. S obzirom da se nije niko javio više na raspravu, ovim zaključujem raspravu i predlažemo do točke 17, odlučimo glasanjem. Tko je za da se odluka o isplati prihvati? Dva za, tko je protiv? Idemo onda iz početka. Znači, tko je za da se prijedlog odluke o isplati prigodnog dara prihvati? Niste krivo razumjeli. Dva, tko je protiv? I suzdržan, jedan suzdržan i sam protiv. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku broj 18. Pozivam predlagatelja vijećnicu gospođu Dubravku Dijanić da održi izlaganje.
Drago mi je da niste izbacili ovu točku s dnevnog reda. Za početak, evo, s obzirom na sva prošla događanja koja su bila u proteklim mjesecima i godinama, neću ju puno obrazlagati jer svi znate o čemu se radi, svi ste to čuli već 100 puta. Mislim da je sukladno demokratskim standardima transparentnosti i vremenu, godini u kojoj živimo, 21. stoljeće 2026. godina, da je grad Krk sad već jedan od rijetkih koji nema prijenos sjednica, koji nema mogućnost danu svojim građanima da pogledaju na videu u vrijeme kad njima odgovara i gdje njima odgovara da pogledaju rad gradskog vijeća. Mislim taj otpor koji se pokazuje, znači ovo je 10. put da mi kao nezavisna lista Krk podnosimo taj prijedlog. Znači vijećnik Marević ga je podnosio prije mene. Na prošloj sjednici su i vijećnici DNK, odnosno Dinko Jakovljić, također podnio taj prijedlog, to je bilo skinuto s dnevnog reda. Znači, uporno se to skida, uporno postoji taj otpor za koji stvarno više ne razumijem zbog čega. Čega se bojite? I onako ne pričate, niko vam se neće smijati šta ste rekli jer niste rekli ni jednu riječ. Ne sudjelujete u raspravama, samo sjedite ovdje i šutite. Dakle, koja je poanta uopće rasprava i demokracije ako ju ne koristimo? Ako se bojite da će ljudi vidjeti da vi samo sjedite i ne znam šta, i dižete ruku, ako vas je toga strah, pa mislim da ako ste izašli na izbore i tražili ste biti zastupnici građana i biti zastupnici njihovog interesa i javnog interesa, onda mislim da možete i trebali bi, valjda imate toliko snage da potrpite to malo transparentnosti koja je praktički norma danas. Znači, ne postoji normalno gradsko ili općinsko vijeće ili županijska skupština koja ne prenosi sjednice ili koja se toliko opire, ja ne znam ni za jedan slučaj u Hrvatskoj, da je ovoliko otpora i odbijanja odluka o prijenosu sjednica i snimanju sjednica bilo kao u gradu Krku. Što se tiče, ja ne znam, znači vladajuća većina je iz, odnosno klub, je PGS SDP Unija Kvarnera. Ja sam čitala nedavno u novinama da su članovi, mislim, PGS-a iz gradskog vijeća grada Rijeke, znači vi ste predsjednik stranke PGS, znači to su vaši ljudi, su se bunili da u gradu Rijeci nema transparentnosti rada odbora. I oni su tražili, ako se ne varam, da se snimaju sjednice odbora. Jer naravno da se sjednice vijeća snimaju. Znači vi, ljudi iz vaše stranke, tražite transparentnost da se snimaju odbori, a ta ista stranka u gradu Krku ne da ni da se snimaju sjednice vijeća. Dakle, malo mi je to nezgodno, jer na jednoj razini slušamo od istih ljudi, od istih struktura slušamo o transparentnosti, o potrebi transparentnosti, o Saboru isto da ne govorimo. A istovremeno ovdje svjedočimo da iste te stranke, isti ti ljudi ovdje zagovaraju potpunu netransparentnost i nedavanje mogućnosti građanima grada Krka da gledaju šta radi gradsko vijeće na jedan normalan demokratski način. Također, ako se dobro sjećam, u 7. mjesecu na drugoj sjednici gradskog vijeća kada je vijećnik Marević predložio ovaj prijedlog, mislim da su kolega Josipović i predsjednica Iva Tabar, da ste vi glasali, ne znam da li je suzdržan, a vi predsjednice gradskog vijeća ste bili za, ako se ne varam. Znači vi ste na drugoj sjednici gradskog vijeća glasali za snimanje, nakon toga odjedanput očito imali ste neki sastanak, pa ste promijenili mišljenje i sada glasate protiv jer ste glasali i za izbacivanje točke dnevnog reda. Ne znam kako ćete glasati danas. Ne očekujem ništa, moram reći, nažalost. I žao mi je zbog toga, ali kažem, mi ćemo taj prijedlog podnositi dok se god ne usvoji. A i ja se iskreno nadam, ja vama iskreno to želim, da nađete snage da izađete iz ormara. Hvala.
Hvala vam lijepo.
Može samo neko.
Evo, otvaram raspravu, izvolite.
Uobičajeno je, vijećnice Dijanić, da opozicija predlaže snimanje sjednica, jer je to pozornica za njihovu vidljivost i za prezentaciju njihovog rada. Znači, pozicija, odnosno većina se u svim predstavničkim tijelima dogovara na klubovima i de facto vrlo često sudjeluje u raspravi, jer je teško svaki put se javiti za riječ u raspravi i reći podržavam prijedlog gradonačelnika, podržavam prijedlog odluke je dobro napravljen, korištena su moderna sredstva za pripremu tog prijedloga itd. Znači, to je, opozicija uvijek je ta koja želi u prijedlogu iskazati svoje nezadovoljstvo, svoje protivljenje i doći do toga da svjetla pozornice budu usmjerene na njih i da na neki način gradsko vijeće bude prilika da se javnosti predstave. Pa tako, kako navodite, PGS je u gradskom vijeću grada Rijeke opozicija. I kao opozicija, naravno da tamo traži veću vidljivost u odnosu na gradonačelnicu Ivu Rinčić i na ekipu Akciju mladih i na druge stranke koje tamo čine većinu i koje su u vlasti. Vezano za transparentnost u radu gradskog vijeća, pa nedavno je cijeli članak Novi list imao o vašoj inicijativi da se sjednice gradskog vijeća snimaju. Pa mislim da bolje prezentacije vašeg rada od najčitanijeg portala na razini Primorsko-goranske županije ne možete imati. Jer Facebook profil ili neku društvenu mrežu će pogledati, ne znam, 10 ili 30 ljudi, a ovo je pogledalo nekoliko tisuća ljudi. I to su u stvari najbolji načini transparentnosti rada predstavničkih tijela, da se kroz preskonferencije, kroz korištenje medija, kroz društvene mreže u stvari prezentira rad na način da svaki organizira svoju vidljivost na način koji je to najbolje njima odgovara. Evo, znači, klub većine je ocijenio da u ovom trenutku većini ne odgovara prijenos sjednica i ima neki drugi prijedlog kojeg je predsjednica gradskog vijeća predložila za sljedeću točku dnevnog reda.
Hvala lijepo. Izvolite, gospođice Dijanić.
Sad ste rekli da je klub većine odlučio, pa kako vi znate što je odlučio klub većine kad oni tek moraju odlučivati? Pa,
zato što za svaki put na sjednici kluba.
Aha, dobro. I zašto, mislim, govorite uopće u njihovo ime? Ja mislim da oni su već veliki, oni mogu i sami govoriti. Što se tiče svjetala pozornice koje ste spominjali i nekakve medijske vidljivosti ili ne znam čega, pa što vi mislite da mi ovaj prijedlog predlažemo zato jer smo željni svjetala pozornice? Da je neko ko predlaže transparentnost rada gradskog vijeća, da taj to predlaže zbog toga jer želi svjetla pozornice? Mislim, stvarno mi nije jasno uopće zašto to spominjete i otkuda vam uopće takva ideja, meni to ne bi ni palo na pamet, evo, iskreno. Meni to stvarno nije ni palo na pamet, pa me malo iznenadilo. Pardon, dopustite. Znači, ja ne znam kakva svjetla pozornice, ono. Novi list, to što ste rekli da sam imala veliku vidljivost i ne znam šta. Pa ko uopće o tome priča? Znači, mene baš briga, ja sam ja bila u Novom listu, ja uopće nisam ni htjela biti u Novom listu, nego na nagovor Novog lista sam pristala na to. Znači, to uopće nije moja ideja, niti želim ići u Novi list. Da se razumijemo, jer znamo kakva je Novi list novina. Ne moramo to sad govoriti, ali svi znamo šta je to i na šta je to spalo. Transparentnost rada nisu mediji. Ja ne znam zašto vi možda, ja ne znam je to vaše osobno mišljenje ili odakle vam takav stav, da transparentnost rada se pruža ljudima kroz medije. Nije istina. Transparentnost rada se, gradskog vijeća se pruža kroz neposredni uvid javnosti u rad gradskog vijeća, neposredni uvid je i propisan Zakonom o pravu na pristup informacijama, tako da ljudi, javnost, može doći na sjednicu. Znači, to je propisano zakonom. Mi smo to dopustili, ali samo zato jer je to propisano zakonom. Da toga nema, ne bismo imali ni javnost na ovoj sjednici, nego bismo radili inkognito u svojoj rupi, sakriveni od javnosti, da ne bi slučajno građani saznali šta mi tu radimo. Mi smo predstavnici građana, gradski vijećnici su predstavnici građana. Mi, svaki od nas koji je izašao na izbore i kandidirao se i bio na nekoj listi, je tražio biti predstavnik građana. Znači, ako mi, predstavnici građana, ne možemo i ne želimo dati građanima uvid u naš rad, za što smo ih molili da nam daju glas, onda to puno govori o nama. A moj cilj, tako ispada iz ovog što ste vi rekli, nisu ni svjetla pozornice, niti pojavljivanje u Novom listu. Niti me to može, ne znam, zadovoljiti sad na način ne treba mi onda prijenos sjednice jer sam izašla u Novom listu. Mislim, o čemu mi pričamo? To nema veze s ničim i oštro odbacujem uopće takve usporedbe jer to nema veze sa transparentnošću koju sam predložila ovom odlukom, a to je da čak je i općina Punat, znači nama susjedna općina, omogućila transparentnost i vidljivost sjednica jer neko misli da nije u redu što na YouTube-u možemo pogledati sjednice općinskog vijeća općine Punat. Jel neko to misli da to nije u redu? Jel neko misli da nije u redu da možemo gledati izravni prijenos sjednice gradskog vijeća grada Rijeke? Da možemo gledati izravni prijenos županijske skupštine PGŽ? Da možemo gledati HUM na Sutli ima prijenos? Mi nemamo. Grad Krk, u onom, navela sam, prije par godina je još identificirana slabost grada Krka, nedovoljna transparentnost. I u onom akcijskom planu je bilo navedeno, ili to je bio plan digitalizacije, ili nisam sad sigurna, da se mora povećati transparentnost rada svih tijela. Mi ga nismo povećali. Znači, mi smo ostali na istoj razini iz 2013. godine na minimumu minimuma onog što je propisano zakonom. Ništa iznad toga. I to je sramotno. A što se tiče svjetlala pozornice, ja se ne ubrajam sigurno u te koji žele svjetla pozornice, niti je zamjena za transparentnost rada gradskog vijeća putem neposrednog uvida ovdje ili prijenosa i snimki videa, zamjena za to sigurno nisu niti mediji, niti bilo kakvi drugi objave, članci i tako dalje. Hvala.
Hvala lijepo.
Evo, samo još jednu rečenicu. Ne slažem se s vama i samo bih htio konstatirati da je gradsko vijeće grada Krka i grad Krk puno prije zakona o pravu na pristup informacijama, koji je donijet 2013. godine, imao mogućnost dolaska građana na sjednicu gradskog vijeća i sve odredbe koje su omogućile transparentnost gradskog vijeća. Znači, daleko prije nas nije zakon na to natjerao, nego smo mi to htjeli.
Hvala lijepo. Kolegice?
Sad ste opet kao i kod rasvjete. Mi smo bili prvi prije 100 godina, uveli smo LED rasvjetu. Kakve veze u ovom trenutku, u vezi ove odluke, ima što je grad Krk nekada davno, u prošlom stoljeću, omogućio javnosti dolazak na sjednicu?
Zato što ste vi rekli da nas je zakon natjerao. Zato što ste vi rekli.
Dobro, ok, povlačimo onda to da je grad Krk natjerao zakon na to, grad Krk je to omogućio, ali ne razumijem zašto onda, kad je grad Krk, znači tada bio toliko napredan da je čak i bez zakonske prisile omogućio to, zašto sada bez zakonske prisile ne omogući i prijenosi snimanje sjednica? Ne znam, uopće nisam čula ovdje nikad u zadnjih nekoliko godina, dok se povlače ovi prijedlozi po dnevnom redu, hoće, neće, za, protiv, nisam čula niti jedan argument. Znači, vi ste sad govorili kao gradonačelnik, imate naravno pravo sudjelovati i drago mi da ste rekli svoje mišljenje i da sudjelujemo, da imam uopće s kim razgovarati. Vijećnici koji glasaju, gdje ste vi? Gdje je vaša rasprava? Gdje je vaše mišljenje? Vi ćete samo dignuti ruku i ne smatrate čak ni potrebnim da date taj napor da izgovorite dvije rečenice. A to što ste vi prije rekli da se vijećnici valjda slažu pa onda samo dižu ruku. Pa mogu sudjelovati sa razno raznim prijedlozima i poboljšanjima. Pa nije rad gradskog vijeća tu sjediti i šutiti. Mi nismo došli na predstavu. Ovo je kino Krka, ali mi nismo u kinu. Mi smo ovdje vijećnici koji bi se trebali raditi. Odite na druga općinska vijeća, na otoku Krku, znači ne na ne znam kakva, na otoku Krku, gdje ljudi sjede svi zajedno, pričaju, niko nikoga ne prekida, isteklo ti je vrijeme, možeš postaviti pitanja koliko god hoćeš i to je razgovor, i to je konstruktivna rasprava, to je rad za građane. Ovo tu što ja tu vidim, od kad sam u vijeću, 30.9. sam ušla, vidjela sam i prije. A meni je ovo žalosno. Meni je stvarno žalosno. Meni je, kada sretam ljude koji me pitaju nešto na cesti, građane, meni je njima uopće neugodno reći šta je to gradsko vijeće, kako to izgleda. Znači, da se tu niti ne raspravlja o ničemu. Tu se samo čuje nekako ovo i digne se ruka, nema rasprave, nema ničega. Mislim, a kamoli nekako snimanje? Reci Milene. U redu, vi ste dogovorili vaše glasanje, ali ja bih voljela čuti argumente zašto ne. Naravno da niste, pa ne, niste, ali ste ali bi bilo lijepo da zbog građana kažete svoje mišljenje. Da
samo
zbog
malo, kolega Milen i kolega Čutul, a također i da. Kolegica, ja bih vas lijepo molila.
Evo, ja bih molila predsjednice gradskog vijeća, pošto ste vi prvi put glasali za taj prijedlog, ja bih voljela čuti da vi sudjelujete, meni je žao da vi, otkad ste predsjednica, naravno ne sudjelujete u raspravama, ali ja bih baš po ovom pitanju voljela čuti vaše mišljenje osobno. Zašto, ako ćete biti protiv, zašto ćete biti protiv? U čemu je tu problem? Evo, jeste bili za na prvom glasanju prije 2 mjeseca? Hvala.
Hvala lijepo. Vezano za prvu, odnosno drugu sjednicu, ja mislim da se svi dobro sjećamo da je to bila zadnja točka, to je bila moja prva prava sjednica, već je bilo kasno i ja u trenutku kad sam digla ruku sam rekla da sam pogriješila. Pa smo na kraju u nekom dogovoru rekli, ok, imamo većinu, neka ostane za.
Ne, nije bilo tako, ti si digla ruku, da imamo snimku, moglo biste vidjeti, si digla ruku, pogledala da je, on je rekao možeš. Tako je to.
Da imamo snimku, sasvim svejedno, ja ostajem pri onom što sam sad trenutno rekla. Kao što je kolega Milan rekao, ja mislim da mi kao ostali vijećnici, a ovo tu se sad pretvorilo u raspravu između tebe, kolegice Dijanić, i gospodina gradonačelnika, i ja bih rekla skoro pa vaše prepucavanje, imamo pravo na to da učestvujemo ili ne učestvujemo u raspravi i da onda glasamo za, protiv i suzdržan. I u ovom trenutku zaključujem raspravu vezano za točku 18. Te vas lijepo molim, tko je za da se prijedlog odluke o prijenosu sjednica gradskog vijeća prihvati? Tko je za? Dvoje za, tko je protiv? Sedam protiv. Tko je suzdržan? Gospodin Čebraja. I gospodin Šimo. Jedan manje. Suzdržan je Šimo. Da. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 19, pa pozivam gradonačelnika gospodina Vasilića da održi izlaganje.
Evo, vrlo kratko, znači prijedlog odluke o kriterijima za financiranje javne vatrogasne postrojbe ili o takozvanim decentraliziranim sredstvima. Kao što ste vidjeli, Vlada Republike Hrvatske nam je odobrila 439 244 kune za financiranje javne vatrogasne postrojbe u 26. Ukupni su troškovi preko 1,5 milijuna eura, tako da 439 je manji dio ukupnih troškova i većina se sredstava alimentira iz proračuna lokalnih samouprava na otoku Krku, koji imaju zajednički ugovor o financiranju javne vatrogasne postrojbe i koje zajedno to financiraju. Hvala lijepo.
Hvala lijepo. Otvaram raspravu za točku 19. Izvolite, kolegice Dijanić.
Volio bih da je ovdje neko iz javne vatrogasne postrojbe da nam može možda dati nekakve odgovore na pitanja ili pojasniti nešto u vezi financiranja i općenito opremljenosti i ekipiranosti itd. Moje pitanje je također, samo ga nemam kome postaviti, ali evo, postavit ću ga. Znači, zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe već duže nema. Da li imamo ovdje nekoga koji je možda u vatrogasnom vijeću, predsjednica vatrogasnog vijeća, gospođa Tamara Žic? E, drago mi je, evo onda mogu tebi postaviti to pitanje. Mi smo na ti, tako da ispričavam se ako neko misli da to je nepristojno. Znači, mene zanima zašto i u ovom, znači prijašnjem financiranju ili radu javne vatrogasne postrojbe nije predviđeno, znači zašto zapovjednik ili upravno vijeće nisu već poduzeli mjere da se pošalje na školovanje nekog djelatnika kako bi mogao taj postati zapovjednik, zamjenik zapovjednika. Jer trenutno imamo situaciju, ako se ne varamo, da je već bilo tri ili koliko natječaja na koje se niko nije javio, znači ne može se popuniti, znači naša vatrogasna postrojba javna nema zamjenika zapovjednika kojeg mora imati po zakonu. A nema ga zašto? Zato jer mora imati nekakvu školu koju nijedan vatrogasac iz JVP nema. Pa zašto ti vatrogasci nisu poslani na edukaciju, na školovanje, da imamo zamjenika zapovjednika da javna vatrogasna postrojba može funkcionirati kako treba? Evo, mene zanima šta radi onda to vatrogasno vijeće, ako to nije primijetilo ili ne znam, da li možda misli da to nije njihov posao ili da ne mogu oni natjerati nekoga da ide na školovanje, ali mislim da upravljanje javno vatrogasnom postrojbom mora biti na način da se osiguraju ispunjenje svih zakonskih uvjeta koje treba biti i da ta vatrogasna postrojba može funkcionirati da ima zamjenika zapovjednika. Jer trenutno, ako se gospodinu Grubišiću nešto desi ili bude spriječen...
Kolegice, ja vas moram prekinuti, jer
to ima veze sa financiranjem. Ne, nije. To je financiranje javne vatrogasne postrojbe. Znači,
nije,
u sredstvima
ne.
Za vatrogasnu postrojbu treba navesti uvjet da se školuju djelatnici koji bi mogli biti zamjenik zapovjednika, jer ga sad nema.
Evo, Tamara je mlada predsjednica javne vatrogasne postrojbe, ne znam, možda zadnjih dva mjeseca, a ja pratim rad te javne vatrogasne postrojbe već dugi niz godina. Činjenica je da ste dobro primijetili da je u više navrata, a najmanje jednom godišnje, raspisiva natječaj za zamjenika zapovjednika i da se na te natječaje niko ne javi. Znači, nema zainteresiranih, visoko obrazovanih vatrogasaca sa završenim vatrogasnim fakultetom koji su se spremni javiti na mjesto zamjenika zapovjednika. Međutim, ne stoji da mi nismo školovali ljude i to u svim generacijama, od generacija kad je još Dinko Petro bio zapovjednik, pa Brusić koji se školovao i čitav niz drugih vatrogasaca, do sad zadnje generacije u kojem smo školovali dva vatrogasca, jedan je, koliko se sjećam, Sokolovski, koji je na fakultetu u Zagrebu, međutim on je pred završetak fakulteta, ali je već sad rekao da nije zainteresiran javiti se na mjesto zamjenika zapovjednika javne vatrogasne postrojbe. Tako da ja se bojim da će to vjerojatno biti neko izvana, ne iz postrojbe, jer je očito jako teško unutar postrojbe koja živi zajedno 24 sata dnevno u trosminskom radu se nametnuti i biti autoritet svojim kolegama i upravljati sa sustavom. Tako da vidjet ćemo kako, znači mi školujemo ljude, ali ti ljudi koji se i školuju već unaprijed najavljuju da kad završe i diplomiraju da se nisu spremni javiti na mjesto zamjenika. To je.
Hvala vam lijepo. Ovim zaključujem raspravu na točku 19 i molim da odlučimo glasanjem. Tko je za da se prihvati prijedlog odluke? 9. Tko je protiv? Suzdržan? 1 suzdržan. Hvala lijepo. Prelazimo na točku 20 koju ću osobno obrazložiti kao predstavnik predlagatelja. Radi se o točki, odnosno donošenju zaključka o objavi službenog točkog zapisa sjednica Gradskog vijeća grada Krka. Pravni temelj za donošenje ovog zaključka o objavi službenog točkog zapisa je članak statuta grada Krka, službene novine, da ne čitam dalje. Vrlo kratko, jednostavno smo primijetili da postoje velike primjedbe da nije moguće lako doći do tog tonskog zapisa, pa da između ostalog javnost nerado to čini, makar to i nije istina, se gospođa Mlade ne može uputiti mail ili doći zamoliti je. Pa smo onda odlučili da ćemo, znači, od ove sjednice zapravo tonski zapis staviti na web stranicu. To će se moći kliknuti, poslušati ono što ste rekli u bilo koje doba dana i noći, samo što se neće vidjeti naša ili moje krasno lice. Pa evo, otvaram raspravu na prijedlog zaključka. Izvolite.
Ja mislim da pravi razlog donošenja ove odluke i uopće predlaganja ove odluke zapravo nije to da bi ona bila dostupna na web stranici grada Krka, jer ništa nije sprječavalo, ni jedan zakon, ni jedan poslovnik nije do sada sprječavao da jedinstveni upravni odjel ili gradsko vijeće ili predsjednik gradskog vijeća pošalje na web stranicu da se to objavi, s obzirom da taj tonski zapis je službeni i on je mogao biti na web stranici i bez ovakve posebne odluke. Znači, pitanje zapravo zašto uopće nije bio do sada, ali donošenje ove odluke mislim da se nalazi u točki 2 ili 3, ne znam sada više koja je točka, znači koju niste uopće sad obrazložili niti predstavili, a to je zabrana objave korištenja, ne znam sad kako ide na pamet članak, ta odredba, zabrana korištenja tog tonskog zapisa u druge svrhe osim slušanja doma. I da se to strogo zabranjuje u svrhu sprječavanja manipulacija tonskim ili čega, sadržajem sjednica gradskih vijeća i ne znam šta je još tamo napisano. Znači, ko prvo, sjednice gradskog vijeća su javne. Tonski zapis je službeni dokument grada Krka. Svako može službeni dokument grada Krka, osim ako nije po onom propisima o klasificiranim podacima, ga može javno objaviti. To je zakon o pravu na pristup informacijama. Znači, javno se može objaviti bilo koji dokument, osim ako je klasificiran. A ne može se klasificirati. Znači, ne može se, kao što je Danko za svoju ženu napisao u imovinskoj kartici da je prihod njezinog obrta poslovna tajna. Znači, ne može se reći da je nešto poslovna tajna. Znači, sjednica gradskog vijeća nije poslovna tajna. Snimka koja će se objaviti na web stranici, nadam se, s njom može svako raditi šta god hoće. Ako postoje neki elementi kaznenog ili nekog drugog dijela, onda se to goni. Ali da se odluka donosi gradsko vijeće, da se ne smije koristiti snimka gradskog vijeća, da bi se nešto radilo sve, da ne bi neko nešto krivo shvatio, da ne bi bilo manipuliranja sa sadržajem. Kako će biti manipuliranja sa sadržajem kad se točno vidi šta ko govori? Ako će neko manipulirati, pa neka se poduzmu mjere protiv te manipulacije, neke navodne, ja ne znam, nisam to još vidjela. Ali kažem, donošenje ove odluke nije objava web tonske snimke na web stranici grada Krka, jer bilo je do sada prijedloga da se to napravi, pa se to nije radilo. Nego ste se sada dosjetili nakon što je izašlo na Facebooku to, dio te tonske snimke sa mojim vijećničkim pitanjima sa prošle sjednice, sad bite i to zabranili da ljudi ni to ne mogu čuti, nego da moraju ići na web stranicu grada Krka i tamo klikati i onda tražiti nešto i slušati 5 sati nekakve rasprave. Ne može se to zabraniti. Vi možete predlagati tu odluku, vi ju možete donijeti, ali zabraniti javnost rada i korištenje te snimke u bilo koju svrhu, bilo koji građanin hoće, ne možete.
Hvala lijepo.
Može samo jednu rečenicu.
Evo, izvolite.
Nije cilj, niti želja predlagatelja da bilo šta zabrani, nego da uvede dodatnu transparentnost rada vijeća. Znači, ni slučajno bilo kakva zabrana. Znači, tonska snimka koja se već snima 20 godina, su sve sjednice tonske snimane i koja se posprema u arhivi grada, bit će objavljena na mrežnim stranicama grada. A vi i dalje kao vijećnica možete sebe snimati koliko god želite i objavljivati vaš nastup, vaš govor, vaše prijedloge na bilo kojim platformama kojima raspolažete. Znači, to nije uopće povezano. Ovdje se misli na manipulaciju u smislu izrezivanja dijela sadržaja, dijela nastupa, dijela govora i stavljanja u neki negativni kontekst. Na to se misli kod ovih manipulacija, a ne na ovo što ste rekli.
Hvala lijepo.
Ako sam dobro vidjela, predlagatelj ove odluke je gospođa Iva Tabar.
Ja sam se javio za raspravu.
Da, ali vi obrazlažete razloge, kao da ste vi predlagatelj. Tako mi je sad zvučalo ovo što ste vi rekli, kao da ste vi predlagatelj te odluke. Evo, ispričavam se. A kao drugo, ako je cilj, nije zabranjivanje, zašto je uopće navedena ta, onda upoznati ste znači sa sadržajem. Evo, ako može predsjednica reći šta je mislila reći u prijedlogu sa tom odredbom da se zabranjuje, ili ne znam kako je formulirano, da se ne smije koristiti i da je to, ne znam, ne smije se iskorištavati za neku drugu svrhu, osim za slušanje sjednice. Znači, ja bih molila obrazloženje, jer mi to sve zvuči kao da se to sad više ne smije koristiti, jer je tako formuliran taj članak. Ja nemam tu sad, mogu pogledati, ali to je točno tako formulirano. I u obrazloženju je to čak obrazloženo. U obrazloženju je to navedeno. Iskreno moram reći da me to malo iznenadilo da takve rečenice opće i prijedlozi dolaze od predsjednice gradskog vijeća, jer sam ju smatrala do sad nekako, moram reći, normalno. A ovo mi malo zvuči onako kao da smo sada u nekakvom mračnom dobu gdje bi pokušali zabraniti opće bilo šta. Bilo šta što ima veze sa javnošću i transparentnošću.
Hvala lijepo. Ne namjeravam obrazlagati dalje. Ukoliko nema više vijećnika za raspravu, predlažem da glasamo o točki 20. Tko je za da se prihvati zaključak o objavi službenog tonskog zapisa? 9. Tko je protiv? 1. Suzdržan? 1. Hvala vam lijepo. Budući da je iscrpljen utvrđeni dnevni red 5. sjednice Gradskog vijeća grada Krka, zaključujem 5. sjednicu u sada 20:46 i najavljam iduću sjednicu u svibnju. Hvala vam puno i doviđenja.